Presenta Messire, ta lebenita al Spiritu Sfânt.
Presenta Messire, ta lebenita al Spiritu Sfânt. Amen. Messire, na ninte fisme uiti, ta adas isme kidri saltnate, ikule tretint ki fisme igda flat.
Auza ta kol yom atina lun, mando vietne, mando fun farina, na hanet fidi shribu, zelestin midenim.
Stima lik Maria, bil grazia memlija il-mulejim jak, imberkinti fost indisam, bidek il-frott tal-ġufti għal Ġesu.
Adisa Maria, malla, panimet il-lija, sa-fissija,
Ġesu, li tolbuk li joħroġ il-frott meħtieġ mis-seduta tal-lum minn ġo dan il-Parlament. Sem tal-Missier, tal-Libran, tal-Ispirit Santu.
Grazzi. Kollegi membri parlamentari, nannu per Robert Kutajer, Ronek, eżis membri, signori, u għata PGTI li ta' kull sena, il-Parlament Malti jilqa lilkom nanniet. Uħrajn, għetnara u koll, zaħza għonek. F-seduta partikolari, sabiex fl-imkien, il-koll laħna niddiskutu u niċċelebraw u koll jgħu minna njiet. Dan juri b-moċċar l-istima u r-rekonoċċement l-koll aħna għanna lejn il-ħidma tal-tanna njiet f-pajizna, kem anzjani, kif ukoll dak li huma inqas anzjani. Jiena wkoll nannu, ġew jistejl, jew ġew kwattru majt nara ħdejjew. Sellimni. Dal-għarfien issa però sar aktar informali għaliex fit-twaqif ta' din fondazzjoni għandet Malta jien niftakar mitkellimni l-ewwel darba Filip ħdejja hawnhekk sa l-2013 sena kienet. Id-dedikat il-ħidma dekajni dil-ħidma sabiex jizdiet aktar u tiżdiet id-doża ta' aktar għarfien u li jkun hemm aktar relevanza ta' xogħol li għamlu n-nannit imprezzabbli fis-soċjetà Maltija. Dan ukoll ifisser illi din il-fondazzjoni li hija ħajja u b'saħħitha taħdem sabiex in-nannit jieħdu ħsieb mhux biss tagħhom infushom li huwa importanti, imma jingħataw ukoll protezzjoni. Il-protezzjoni li jeħtieġu huma u fl-istess waqt kull għajnuna li kollhom bżonn sabiex bekk niżguraw il-koll flimkien bħala soċjetà. L-għajxien dinjitus tagħna nit u ovvjament l-anzjani kollha li għandna f'pajjiżna Malta għawdex ovvjament. Jiena meta nitkellem dwar in-nannit nemmen li qed nagħmlu referenza wkoll għall-familja. Issa tagħmel referenza n-nannit ma tkellimx fuq il-familja, l-valur tal-familja li hija jiena li hija l-ogħla istituzzjoni l-familja. Fil-matrix tagħna soċjali u l-qofol tas-soċjetà. Meta ma għandek il-familja li hija bħala valur l-ogħla pedestal, allura s-soċjetà għandek problemi kbar. Għalhekk in-nannit huma wkoll rabta kontinuazzjoni ta' kull familja. Anka dik mhux tradizzjonali, għax biex nkunu qegħdin ċari, ir-rabta hija qegħdem. U r-rabta qegħdem għax għandhom jitqiesu wkoll bħala rabta tal-imoddi. Għaliex ovvjament l-esperjenza ta' tagħna nhiet qegħdem. You cannot erase history, qegħdem hekk. Imma dak li huwa attwali wkoll u l-ġejjieni tagħna, tas-soċjetà tagħna u ta' pajjiżna. U jien nemmen allura bekk pajjiżna il-ġens u l-poplu tagħna jiġġedded tul iż-żmien. U permezz ta' dan it-tiġdid, għalhekk irridu nintaqgħu hawnhekk fil-Parlament u niġġeddu l-xulxin, qed tiġġedded ukoll il-ħajja umana. Issa jien aħna mid-domanda, ovvjament qed nagħmilha, x'inhu da t-tiġdid li qed nagħmel referenza għalih llum din is-seduta parlamentari ad hoc apposta għal jum in-nannit. Jekk għandna l-koll bħala pajjiż niftaħru, għandna niftaħru dak li hu tajjeb. Għamilna ħafna affarijiet tajbin fil-ħajja tagħna. Jien tal-fehma li bħala poplu rridu nikkonoxxu li anke jkun hemm fehmi differenti, ovvjament għandna fehmi differenti, qegħdin demokrazija parlamentari, għall-ħarx mhux hekk, inkellem issa jkollok demokrazija. Però il-koll tajna, rispettivament minn fehmi differenti, il-kontribut tagħna lejn it-tajjeb jew aħjar lejn is-suċċess li aħna rridna nagħmlu lil pajjiżna, lil poplu tagħna. jekk drawit tal-immodi ta' ġensna, għallu fina dik li nirreferu għalija bħala nostalġija, jew nkella jitqisu bħala wirt tal-immodi tal-poplu tagħna, jew f'termini aktar akademiċi, il-memorja kollettiva tal-poplu Malti, nsemmu. Il-valuri, da' żgur tajjeb naqblu fuqhom, il-valuri għonja tal-imħabba li kull wieħed waħda minna jemmen li għandu jkollna lejn pajjiżna, jew lejn dak kollu li hu Malti. Inkluż il-lingwa Maltija. Waħda. Tieni. Ir-rispett lejn xulxin huwa valur kif nirrispettaw xulxin, kif inġibu ruħna l-komportament ma' xulxin. L-imħabba ġa semmejta lejn familja, l-imħabba lejn il-proxmu tagħna. Ir-rispett lejn l-awtoritajiet, għandek awtorità, titirrispetta l-awtorità, titirrispetta d-deċiżjonijiet, il-fehmiet ta' dik l-awtorità. Dawn huma valuri. Il-solidarjetà, aħna magħrufin għalija għall-Malti, speċjalment fejn jidħol karità u fejn jidħol solidarjetà anke ma' min huwa inqas ix-xorti għad minna, dak li huwa vulnerabbli, l-imħabba lejn iż-żgħir, is-soċjetà tagħna. Iż-żamma ta' disċiplina l-ordni, naqblu fuqha li għandna nkollna dejjem l-ordni fil-pajjiż u disċiplina. Il-wirt kulturali tagħna hija xi ħaġa li għandna teżor. Pajjiżna huwa qed mill-iktar pajjiżi li għandu storja ta' wirt fid-dinja. Immaġna. L-integrità mbagħad u jiena ninżid nemmen ħafna fija, ovvjament persuna li dejjem tkellem fuqha, l-indafa personali. Il-korrettezza, il-morali u l-etika li wieħed għandu dejjem jos. U mbagħad ma rridx ninsa li naqblu fuqha wkoll bħala valur il-ħarsien lejn l-istorja u l-ambjent naturali. Dawn huma valuri li irrispettivament mill-differenzi politiċi li jkunu fil-pajjiż b'mod regolari kif għandu jkun, però jibqgħu dejjem valuri li ma' żminijiet ħajb ma jmisshom. Għandhom jibqgħu dejjem hemmhekk biex nipproteġuhom. Huwa f'dan il-kuntest allura nixtieq nara t-tiġdid ta' pajjiżna tramite entkom illi qegħdin hawn. Aħna għandna sehem importanti f'dan it-tiġdid u minu int kemm inti anzjan għandek sehem u rid ikollok dan is-sehem protett. Jiġifieri inti għandek titqies bħala parti mill-ħolqa, ħolqa umana mhux biss tal-imodi, imma ma' dik attwali u preżenti biex dejjem ikonna ġejjin aħjar għal pajjiżna. Jiena f'dal-kuntest allura nħares dal-Parlament fis-seduta tal-lum bħala rikonoxximent. Rikonoxximent mill-aktar roli f'dina l-apprezzament ta' din il-kontinwazzjoni. Bħala stat indipendenti, ħieles, Ewropew, Mediterran, u aktar bħala ġens u nazzjon u bħala poplu wieħed. Jekk illum niftaħru, ovvjament, wieħed għandu jirrikonxi bis-suċċess ta' pajjiżna, bis-svilupp ekonomiku u soċjali ta' pajjiżna, imma dan huwa riżultat. Bil-fors tittaraħ riżultat ta' ħidma kollettiva ta' poplu wieħed. Mhux ta' parti mill-poplu, poplu wieħed. Poplu kollu qed jaħdem f'dan ir-riżultat. Ir-riżultat ta' bżulija li dejjem kien il-poplu Malti minn dejjem ta' dejjem. L-aqal, il-poplu Malti hemm kien mill-aqal, sakrifiċċji li għamlu il-Maltin u l-perseveranza tal-imodi, gwerer, problemi, kriżijiet. Imma l-ħidma wkoll kreattiva ta' kull wieħed waħda minnha. Għalhekk l-imodi meta wieħed ħares lura, meta konna taħt il-ħakkiema barranin, imma għaliex insew illi min huwa llum anzjan ħafna jiftakar illi ma kienux żminijiet feliċi u ma kienux ukoll fiduċjużi dwar il-prosperità meta kellna il-ħakkiema barranin u l-vijabilità ekonomika. Għaliex konna dejjem niddependu minn dak li jagħmel il-barrani mill-futur ta' kizmien tal-bażijiet. Il-mexxejja però ta' pajjiżna kellhom viżjoni. Tibda mill-indipendenza, Boġnovir, u budget il-Repubblika, Mintov u oħrajn li segwew fejn Akadami u oħrajn, illi kellna dan l-iżvilupp dejjem jiżviluppa ruħu biex illu qegħdin ħilsa, indipendenti, Repubblika, neutrali, imma membri fil-Unjoni Ewropea. Dan kollu kien svilupp li sar. U allora dan għandha tkun ta' talima, speċi qed nara żgħażagħ hawnhekk flimkien m'għandna nied, tidu kun tafu l-istorja biex kunu tista' tifhmu kif ħanimxu ħjar. Ma tistax inti tieħu deċiżjonijiet anke llum u ma tirrikonoxxix minn xi għaddejt biex ma terġax tirrepeti jekk kun irrepetejt żbali illi aħna korreġejna ma' żminijiet. U da qed ngħidu għaliex jeħtieġ inkunu onesti għalhekk kelmejt l-integrità u l-indafa tal-persuna. Titkun onest mal-istorja, titkun onest mal-valuri li sawru l-inna bħala ġens, nazzjon, poplu Malti. U allura is-sisien, il-pedamenti ta' kull wieħed waħda minna li verament jemmen li għandu jsir l-aħjar għall-poplu Malti għandhom ikunu dejjem niksbuhom flimkien biex bekk is-suċċessi tal-pajjiż, l-istorja ta' suċċess tal-pajjiż tal-lum u l-għat li tiġi u għastunna fakta suċċessi fil-ġejjini. Għalhekk nappella u ma nixtieħu iktar ħin għaliex aħna għandna tendenza nkomplu nitkellmu speċjalment u jiena nipprova nżomm il-ħin. Imma nappella lin-nannit sabiex dejjem tnislu dawn il-valuri fit-tfal u fit-tfal tat-tfal fin-nepotijiet, il-valuri fin-nepotijiet, speċjalment fin-nepotijiet iż-żgħar u li tulietkom, l-imħabba li dejjem wieħed għandu jkollu lejn il-pajjiż. Inkluż il-valuri għonja u l-imħabba marrix ninsa jiena wieħed li nemmen fija li aħna il-bażi tagħna hija il-reġjon kattolika, allura l-imħabba lejn Alla u l-Missier li jagħmlu parti integrali mill-karattru tagħna. Nappella għalhekk biex tħobbu aktar intkom żgħażagħ ġenituri tagħkom u n-nannit tagħkom u dejjem tkunu qrib tagħhom. Fil-momenti anka diffiċli tagħhom, anka momenti diffiċli fiżiċi. Nappella wkoll l-awtoritajiet qed nara wkoll membri parlamentari Maria Degwara u konna wkoll membri tal-Gvern li kull investiment li jagħmlu għat-tip tan-nanniet u tal-anzjani f'pajjiżna u x'inhu huwa investiment għaqli li se jħalli dejjem il-frott mixtieq fis-soċjetà ta' għada u l-ġenerazzjoniet ta' pajjiżna. Nirgrazzjakom u issa nibdew bis-seduta. Grazzi ħafna. Issa nsejjaħ lill-ħabib tiegħi Su Filip Kirkop, il-President tal-Fondazzjoni Annett Malta, biex jagħmel l-intervent tiegħu.
All right. Grazie, Sur President, tal-introduzzjoni importanti li għamilt u ħanibda biex żgur ma ninsix tas-support tiegħek kontinwu sa mill-ewwel ġurnata. Jiena niftakar l-ewwel darba li kellimtek fuq din il-fondazzjoni. Kien il-15 ta' Awwissu, il-festa ta' Santa Maria fil-Mosta, inti kont devot qed titlob lil Santa Maria u jien ġejt intelfek għax li tnaqsam dik l-esperjenza u dik il-ħsieb miegħek u għatlek isma ġini f'moħħi li nagħmlu għaqda tan-nanniet, fondazzjoni tan-nanniet u inti ħeġġixni mill-ewwel u kont inti l-ewwel li żort bħala l-ikbar kważi l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż wara l-President. U tajtna s-support jgħak li mill-ewwel ftit xhur li waqqaft din il-fondazzjoni inti stidintna biex nagħmlu l-ewwel seduta parlamentari hawnhekk. U ta' dan jiena grat. Ħanati naqra ħarsa llum qed niċċelebraw il-ħames anniversarju. L-bieraħ, it-23 ta' Settembru, kien propju 5 snin ilu meta mort ant il-President dak iż-żmien l-Eċċellenza tiegħu George Abela. U kol kien pront li tina il-patroċinju distintijaw u minn hemmhekk ma ħarisni xlura. U allura dik il-ġurnata bħal tal-bira 5 snin ilu semmejniha jum il-fondazzjoni, meta wellidna il-fondazzjoni. Il-bira għamilna sfilata fil-belt, in-nanniet ta' 89 sena jiġġieldu biex ma ridux jiżlu fuq il-muturi, ħadu rikba bil-muturi, kellna l-scouts. U kenna innanniet ukoll fl-isfilata flimkien ma' żewġ rappreżentanti tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni spalla ma' spalla mixjin magħna. Irrid ngħid hawnhekk li aħna minna stedina miftuħa, Sur President, permezz tal-Wibs tal-Kamra u li nafu li jem xi deputati li huma impenjati bċol tal-gvern u anke l-Prim Ministru jinsab imsifer. Min hemmhekk ma ħarisniex lura, sitt xhur wara biss, grazzi għalik u grazzi għall-whips tal-Kamra taż-żewġ naħat, ressaqt mozzjoni fejn ġiet approvata unanimament mill-Parlament fit 12 ta' Marzu 2014, fejn ġiet dikjarat li t-tieni ħadd Ottubru huwa jum in-nanniet f'Malta għawdex, bir-responsabilità li in-nanniet Malta torganizza u tfakkar dan il-jum kull sena fit-tieni ħadd Ottubru. Ħames snin li ma qadniex bidejna fuq żaqna, Mr. Speaker. Illum qed niddedikaw din is-sezzjoni din seduta li minna kull seduta li għamilna dejjem ħareġ xi frott, irid infakkar li l-mozzjoni fil-Parlament kienet ħarġet mill-ewwel seduta li għamilna fil-Parlament, fit-tieni seduta tkellimna wkoll fuq it-twaqqif u anke li nikkrejaw Jum Ewropew tan-nanniet. U anke hemmhekk qed innaħdmu fuq sfera internazzjonali u anke Ewropea għaliex aħna membri tal-Age Platform Europe, membri sħaħ fi Brussell, u qed inżur pajjiżi u qed inżur ħbieb tagħna kuntatti li għandna biex flimkien nibdew norganizzaw anke barra sitt pajjiżi li jeżistu li għandhom aqdiet tan-nanniet fl-Ewropa, sitt pajjiżi biss jiċċelebraw jum in-nanniet fl-Ewropa. U jiena nixtieq li bil-kuntatti li għandna nifirxuha li kif inhem Jum Ewropew tal-anzjani u kif dejjem ngħidu l-anzjani mhux kollha jistgħu jkunu nanniet u viċi versa mhux in-nanniet kollhom huma anzjani għax kif qed tara għandna wkoll nanniet ta' 40 u 45 sena. U allura nixtieq ukoll li jkollna Jum Ewropew tan-nanniet. U qed ngħid dan għaliex aħna l-unika għaqda f'din l-Age Platform isimha magħha Age, anzjanità, li kollha hemm rappreżentati bħall-Kunsill Nazzjonali ta' Malta, tal-pensjonanti u anke tal-anzjani, imma aħna l-unika federazzjoni, l-unika fondazzjoni li qegħdin membri f'din l-għaqda wkoll. U allura meta nitkellmu fuq l-anzjani, it-tema peress li huma 98% meta saqsejthom meta għamilt l-ewwel diskors tiegħi. Kien hemm kważi 98% kollha nanniet. U allura ħadda over u bdejna nitkellmu fuq id-nanniet fuq l-anzjani. U dan huwa sinjal tajjeb li anke għamilna żewġ mistoqsijiet parlamentari, l-ewwel darba Claudetta Bella Baldacchino u t-tieni darba permezz ta' l-Onorevoli Alfred Sant li għamilna mistoqsija fil-Parlament Ewropew fejn tlabna għaliex m'għandux ikun hemm Jum Ewropew għall-anzjan għall-nanniet u r-risposta kienet inkoraġġanti li iva hemm ħafna xogħol ta' priorità, forsi ma tajniex kasa, imma fiħsibna li nikkonsidraw ukoll li jkun hemm Jum Ewropew. U allura fiċċo kontana, Sur Speaker, qed nagħtu kontribut anke fuq livell Ewropew. Ta' min ifakkar li minn dakinhar l-aw bdejna n-organizzaw attivitajiet mod partikolari biex inkabru l-ozza u nżommu l-ozza tan-nepotijiet għax aħna minnha nepotijiet maħna xejn. U allura konna qed nippruvaw li nagħmlu anke attivitajiet interġenerazzjonali fejn aħna insajru niċċajtaw nagħmlu attivitajiet flimkien man-nepotijiet tagħna u anka biex naddu l-valuri morali u l-valuri ċiviċi u anka kifatt bentajja pinti li naddu anka il-patrimonju dak kollu. U jina għalhekk nuża l-kelma xieħ, għax fil-Malti anzjani hija kelma taljana u xieħ huwa xejk, huwa kap ta' tribù, huwa kap tal-familja, huwa anzjan li għandu esperjenza xjati, għandu patrimonju, għandu l-valuri xjati. U aħna illum il-ġurnata peress li ż-żewġ ġenituri qed jaħdmu full time u għandu għandna nissapportjawhom, qed nissapportjaw qed nagħtu l-kontribut tagħna billi nieħdu ħsieb in-nepotijiet tagħna li għadhom taħt il-ġwienaħ tagħna għax l-oħrajn meta jitilqu għandi wkoll tal-ħames snin jiġifieri żewġ affarijiet fuq xulxin. Però U allura ir-rwol tan-nannit sar mhux biss babysitter imma rwol importanti li qed ngħaddu l-valuri u qed niddeterminaw iva l-karattru taċ-ċittadini ta' Rapitada. Jiġifieri grazzi għan-nannit u min jagħti kasom għax ukoll għandna l-weġa u għalhekk għamilna petizzjoni sul speaker taf li preżentajta inti qudiem il-Kumitat Parlamentari fejn in-nannit qed ikunu mċaħda milli jaraw in-nepotijiet tagħhom. U llum ukoll għandna xi speakers hawnhekk ta' ġenituri li qed ikunu mċaħda milli jaraw it-tfal tagħhom. Però ma waqafniex hemm, aħna qed inkomplu biż-żjara tagħna biex nikkumbattu u nindirizzaw is-solitudni, għandna proġetti li issa ħanitkellmu fuqhom ukoll biex inkissru u biex nikkumbattu is-solitudni u l-iżolament. U qed nagħmlu żjarat fl-iskejjel biex isiru ġirani qed tajju min-nannit anke fl-iskejjel ħalli rrawmu l-idea li n-nannit qegħdin hemm għandhom l-anzjanità attiva u jridu jgħixu b'dinjità, bid-dritt jgħixu b'dinjità, mhux jiġu kalpestati, mhux jiġu majra, mhux jiġu mweġġa mingħajr sikkina noqtluhom għaliex għandna kemm żgħażagħ ġenituri u kemm nepotijiet sfortunatament iridu nindirizzawha di li għajla li jagħtu ħsieb u każ kif għattinti rispett u l-apprezzament lejn għannit.
Grazzi ħafna. Kemm se jkun intervent nżommu fil-qosor ħalli il-programm taħlu l-kulħadd. Issa nsejjaħ is-sur Alex Zammit. Alex Zammit, grazzi. Biex tagħmel intervent tiegħek dwar il-jum universali tan-nepotijiet li kienet fil-konferenza dwar id-drittijiet tat-tfal. Fidejk.
President, mistiedna, grazzi tal-opportunità biex nista' nitkellem. Is-sena l-oħra kont qiegħed hawnhekk assistejna lis-sindku tal-gżira, Sur Konrad Borxmanxe, biex jiffirma hawnhekk memorandum of understanding bej n-nannit u l-Kunsill Lokali tal-Gżira. Huwa bi-pjaċir ngħid li llum il-ġurnata avvanzajna fuq dak il-ftehim u din is-sena għall-festa li nagħmlu fil-gżira tal-jum universali tat-tfal niftakru li t-tfal kollha huma nepotijiet u koll għandhom nannit, ħanamlu konferenza tan-nannit li tiddiskuti n-nepotijiet. Kif għattinti tajjeb, Mr. Speaker, il-familja Maltija ir-rol u d-dinamika l-ġdida fej għandna familja anke mhux tradizzjonali. Nanniet li llum il-ġurnata għadhom qegħdin jaħdmu ħafna wara iż-żmien anke li normalment qabel konna nirtiraw fih, dawn huma dinamiki ġodda u ħajkollna konferenza li ħatitkellem u tagħti ħarsa bi-speakers professjonali fuq is-suġġetti biex naraw daqsxejn anke biex nibdew nippjanaw x'jista' jsir u nibdew nifhmu r-realtajiet tar-realtà l-ġdida. Mhux ħad tkun biss attività ta' konferenza biss, ħajkun hemm ukoll gruppi ta' drama li ħajamlu xenetti żgħar fej għajmu l-punti tal-realtà tal-familja u r-realtà tal-nanniet fi żminijiet tal-lum. Ħajkollna wkoll ikel offru tal-dawk li attendu l-konferenza u anke dan wara x'nagħmlu il-fundraising tagħna tas-soltu għal Malta Community Chest Fund. Nistedinkom kull min hawn hawnhekk u kull min tafu li jista' jiġi. Dan il-konferenza ħad tkun fis-16 ta' Novembru li jiġi nhar ta' ġimgħa, tibda fis-6 ta' filgħaxija, neqgħu għaddejjin sat-tard u nispera li naraw ħafna minnkom jattendu jagħtu s-supportakom lil kemm lin-nannit u kemm lill-Kunsill Lokali tal-Gżira li qed jagħmel ħafna xogħol ma' nannit Malta biex iktar insaħħu anke r-rol tan-nannit fis-soċjetà tagħna. Grazzi ħafna.
Nirringrazzjak ħafna Sur Zammit ta' dwar l-informazzjoni u anke l-update tax-xogħol li ħajsegwi kif informajtna. Issa nsejħ is-Sinjura Roberta Attard Farrugia biex ta' m'intervent tagħha dwar kif għandna nieħdu ħsieb persuna mill-quta mid-dimensja. Fidejk, grazzi.
Mr. Speaker, Sinjuri, nintroduċi ruħi, jiena Roberta Attard Farrugia u naħdem bħala ners fid-Dementia Intervention Team. Fiħdan il-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità. dan huwa servizz li jingħata appuntu fil-komunità biex u lantana huwa biex intejbu l-kwalità tal-ħajja sia l-persuna li tgħix bid-demenzja kif ukoll għal dawk li jkun qed jieħdu ħsieb importanti ħafna. Għan ieħor tagħna huwa li kemm jista' jkun nissapportjaw il daw il-persuni biex kemm jista' jkun ikomplu jgħixu fil-komunità fejn ikunu għexu u trabbew tul ħajjithom sakemm hu possibbli ovvjament. Mill-esperjenza tiegħi jiena n-ners 13-il sena u mill-maġġor parti tal-esperjenza tiegħi kienet ma' persuni li jgħixu bid-demenzja u nista' ngħid li mhijiex faċli biex toħsib persuna li tgħix bil-kundizzjoni. Għal sempliċi raġuna li d-demenzja ma tistax tfiq minna ma tista' tiddeteriora minn żmien għal żmien. L-iktar sintomu popolari huwa nuqqas ta' memorja naħseb kulħadd jaf bih imma hemm diffikultajiet oħrajn. Bħal pereżempju kien hemm diffikultà biex dak li jkun jieħu deċiżjonijiet tajbin għal ġett tiegħu. Jew pereżempju kif persuna tuħsib tagħha nnifisha wkoll ikun hemm id-diffikultajiet. Għalhekk persuna li tgħix bid-demenzja ikollha bżonn aktar għajnuna aktar kemm il-kundizzjoni tipprogressa. U dan jitfa' aktar stress fortunatament fuq il-caregivers tagħha. U l-istress ma jkunx biss dak fiżiku ma wkoll psikoloġiku. Għal din ir-raġuna nistgħu kemm jista' jkun il-caregivers jużaw servizzi ta' respite biex jieħdu nifs from time to time. U nappellaw ukoll li ikun hemm persuni mhux membri tal-familja biss min jieħu ħsieb il-persuni li jgħixu fid-demenzja, imma jista' jkun hemm anke ġirien pereżempju jew ħbieb u hemm min ikun hemm ikollu anke private carers. Ma rridux ninsew ukoll li kif għal Mr. Speaker għandna ħafna nannieta hawnhekk jista' jkunu ikollhom pereżempju l-mara u r-raġel tagħhom li jkun qed jgħix bid-demenzja jkunu jridu jieħdu ħsiebu. Ukoll it-tfal ta' persuni li jgħixu bid-demenzja jkollhom il-familji tagħhom ukoll. Ma min kun li jieħdu ħsieb allura jkollhom persuna li tgħix bid-demenzja fi kollu jkun qed irabbu xi tfal żgħar ukoll. Għalhekk nagħmel appell biex kull min jaf fil xi ħadd li jgħix bid-demenzja jkollu xi diffikultà biex jieħu ħsiebha, iċempel in-National Dementia Helpline li huwa 1771. Dan huwa servizz li jingħata minn nurses professjonisti 24 siegħa 7 fil-ġimgħa. Biex hekk ikun igwidat biex fl-aħħar mill-aħħar blajnuna ta' kulħadd persuna b'dimensja tibqa' tgħix fej għexet u trabbit tul ħajjita kollha x'naħseb huwa volur importanti għall-anzjan. Grazzi ħafna.
Nirgrazzjak ħafna tagħdejna tat-tagħrif dwar anke servizz li qed semminti dwar dawk il-persuni qudhom mid-demenzja. Mid-demenzja sejra ħissa s-Sinjura Mary Vella, President tal-Aqda Maltija dwar l-artrite, biex u mbagħad titkellem ukoll dwar l-ġieħ. Jek unbelief aħjar, ta? Jek unbelief aħjar. Grazie.
Mr. Speaker, Ministri, President Tannaniet Malta, Fondazzjoni Tannaniet, Signori, grazie ta' din l-istedina. L-Assazzjoni tal-Artrita u Reumatizmu Malta, għal-ħajja aħjar, marufa bħala ara, ila waqfa mid-2007. Kienet ġiet awgurata uffiċjali mill-Ministru tas-Saħħa ta' dak iż-żmien il-Dr. Luis Daguara fjum dini tal-Artrita li jaqa fit-12 ta' Ottubru li jiġi ċelebrat mad-dinja kollha. Kien il-Professur Carmel Mallia, konsulent fir-reumatoloġija u President Onerarju tal-Assazzjoni tal-Ara, li kien l-ewwel li daħħal din l-ispeċjalizzazzjoni tal-Artrita f'Malta fis-sena 1987 u waqaf ir-Reumatology Clinic l-ewwel l-Isptar San Luqa u llum l-Isptar tal-Mater Dei. Li il-fil-prezent immexxi mill-Professur Andrew Borch. Kien inħass il-bżonn li titwaqqaf din l-assoċjazzjoni għaliex in-numru tal-pazjenti li batu minn din il-kondizzjoni tal-artrita kien diġà beda jikber u għalhekk kien hemm bżonn tal-aktar għarfien fuq din il-kondizzjoni infisha. Tagħti support u teduka l-pazjenti li batu minn din il-kondizzjoni kronika. Wara 11-il sena illum l-istazzjoni ta' Malta ara hija stabilita sewwa Malta u koll fl-Ewropa. Hija membru tal-URAL, European League Against Rheumatism, li hija assoċjazzjoni kbira li tħaddam diversi morda għaqdiet Ewropej kemm tobba speċjalisti speċjalizzati fl-reumatoloġija kif ukoll tan-nies morda rheumatic muscular diseases. Jew RMDs li hija espressjoni teknika għal dan il-mart tal-artrite. Din il-kondizzjoni hemm aktar minn 200 tip kollha jakkawżaw uġigħ. iżdem minnom li mu mhux mart serju li jista' jmur waħdu jew f'xi kura sempliċi. Iżda hemm minnhom li mhumiex mart serju li huwa li jista' jagħmel ħafna ħsara dejjiema fil-ġogi wkoll jista' jipperikola ħajjiet l-individwu. Il-RMDs insibuhom f'kulħadd minn tfal, irġiel, nisa ta' kull età u f'kull razza. L-RMDs huwa bħala grupp komuni ħafna. Id-Departiment tas-Saħħa jisma li hawn 70,000 persuna f'Malta u f'Għawdex li jbatu minn xi forma ta' RMD u 120 miljun fl-Ewropa biss. X'jista' jsir? Barra minn aspetti ta' prevenzjoni importanti li ma ninjurawx sintomi li forsi jkunu bidu ta' xi tip ta' altrita jew RMD kronika. Bħal pereżempju uġieħ fil-moskoli jew fil-ġogi li jdum iktar minn ġimgħa jew li jibda jmur għall-għar. Ebbusija ta' xinopsija jew aktar. Li nqumu fil-għodu il-ġog li barra ma jweġġa jinħassħu jew jihmar u jintefaħ. Jekk ma l-uġieħ ikun hemm xi rash fil-ġilda jew jitla d-deni. Kati bħal dawn għandna nieħdu parijiet mingħand it-tabib tal-familja jew mingħand reumatologu tabib speċjalizzat fil-mar tal-ġogi. Aktar mal-marda tinqabad kmieni u tibda kura malajr, aktar hemm ċans li nivetaw jew innaqsu l-ħsara fil-ġogi u allura ħajja ħjar. Aram torganizza attivitajiet kemm rekomment kif ukoll fiħdan l-Jular. Ta' kull sena l-Jural tagħha tema kunness mal-artrite. Din is-sena huwa Don't Delay, Connect Today. Ġifieri ma nittriskurawx is-sintomi u li jistgħu jkunu bidu ta' xi RMD. L-għaram qiegħda tingħaqad ma' assoċjazzjonijiet oħra fl-Ewropa biex twassal dan il-messaġġ. Bħas-soltu torganizza konferenza fix-xahar f'Ottubru u tikkonċedi mal-World Arthritis Day li kienet inwaqfa mill-Jular. Din is-sena l-ewwel darba il-konferenza sa ssir ukoll ġewwa Għawdex, għarhem qiegħda tirsisti sabiex ukoll wkoll reprezentanti Għawdxin. Min jixtieq dettali fuq il-konferenza kif ukoll informazzjoni dwar l-għaram u mistieden iċempellilna u jibgħat email lill-għaram jew jikteb il-PO Box. Grazzi ħafna.
Grazzi Sinjura Vella, jien ħadd nota wkoll ta' dak li inti tissuġġerixxi u nisperaw li wkoll norganizzaw konferenza dal-Parlament dwar il-problema nazzjonali dwar l-artite. Grazie. Issa nsejħ neġa' sur Filip Kirkop biex fil-qosor jagħmel jindirizza dwar il-problema dwar iċ-ċaħla tal-aċċess, il-petizzjoni ta' drittijiet tan-nannijiet fuq nepotijiet. Sur Filip Kirkop.
F'daw il-ħames snin li għaddew tallimna ħafna u ltqajna ma' mijiet mhux biċċajt ta' nies, għexieren ta' nies li nanniet li qed jiġu mċaħda u mbikma u feruti f'qalbhom li ma jarawx in-nepotijiet tagħhom. Fil-waqt li aħna nippruvaw nisimgħu ż-żewġ tiqniebel, indunajna li hemm nanniet li vera m'għandhomx jaħtu għaliex il-ġenituri jkunu qed jisseparaw jew jiddivorzjaw jew hemm litigazzjoni bejnietom, allura m'għandhomx jeħlu huma, jsiru vittmi u laqqas m'għandhom it-tfal jiġu mċaħda milli jaraw jkomplu jaraw lin-nanniet. U veru wkoll li hemm nanniet naqra mqarbin li they overstep il-boundaries li jibbonu u li forsi anke jkunu kaġun li jwaslu għas-separazzjonijiet ukoll. Aħna m'aħniex ngħidu li bir-rink kulħadd kull minnu nannu nanna bid-dritt għax tgħaddi l-liġi li għandu dritt jara lin-nepotijiet, però żgur li użguru li n-nepotijiet it-tfal biċ-ċarter ta' drittijiet ta' tfal jagħtihom id-dritt sagrosant li huma jkollhom aċċess u l-ożża anke tan-nanniet tal-extended family. Mela hekk nieħdu mill-lat dak biss, meta aħna kulħadd iparla u jgħid fl-interess tal-nepotijiet, fl-interess ta' tfal, irridu b'serjetà nagħtu każ li fl-interess ta' tfal jekk huma jkunu jridu għax imbagħad oħra jafu jkun hemm tfal li huma magħwa mawjin kontra n-nanniet jew kontra kunjata u allura ma jkunux iridu jaraw in-nannit tagħhom għax ikunu draw mingħajr in-nannit tagħhom. Però mbagħad in-nannit għandna ntuhom l-għodda li jekk hemm liġi li l-ġenituri diġà qed jiġġieldu huma ċertu drittijiet, hawnhekk għandna ġenitur li ħajitkellem ukoll li jkun imċaħħad milli jara it-tifel tiegħu jew t-tifla tiegħu mill-mara tiegħu jew viċi versa. U aħna qed ngħidu kif għamel il-Parlament, cioè il-Qorti Ewropea, diġà estendit dan id-dritt tal-liġi tal-familja lin-nannit. U ma nixtieqx u ma nistax nifhem kif ċertu bnadi ħalli ma nsemmix ismijiet u qrib ta' ċerti awtoritajiet u ċertu deputati u ċertu nies jgħidu li m'għaliex qed tinbotta di. Di għandek ħa tiftaħ bibien kbar, ħa tiftaħ bibien. X'jiġifieri ħa niftħu l-bibien? Jekk in-nannit għandhom dritt, allura joħduh. Jekk il-ġenituri għandhom dritt, allura joħduh. Min għandu dritt jieħdu, min m'għandux, wara kollox da ħanispiċċaw fil-qorti. Però għandna nagħtu dritt u l-għodda ta' dawk in-nannit li jibqgħu jinsistu li huma ħilsa minn kull negattività li għajdulna. Li jibqgħu jipperseguitaw u jipperseveraw biex jaraw in-nannit tagħhom. Fil-qorti Ewropea, fl-Ingilterra u anka fl-Ispanja u fil-Greċja u l-Bulgarija, dawn id-drittijiet qed jiġu motija. Jiena nistenna li hawn Malta wkoll għandna ir-rispektiv jekk noqogħdu ngħidu mela sewwa, mela jekk il-gvern jagħti allowance jew żieda lit-teachers għax huma l-kennisa, għax huma dawk huma l-oħrajn. X'jiġifieri, min huma għandu dritt jieħdu, min m'għandux dritt ma jieħdux. Ma ma nistawx ikun nibqgħu sejrin li jekk niftħu l-bib għan-nannit allura ħajkun hemm il-ġenituri, jew jekk niftħu għall-ġenituri ħajkun hemm in-nannit.
Grazzi ħafna. Ovvjament issa jkun l-intervent ukoll tal-membri l-naħa tal-gvern oppożizzjoni. Issa nsejjaħ il-dwar kunċett interessanti adotta n-nannit, nsejjaħ il-sinjura Emma De Lucca tagħmel l-intervent tagħha.
Grazzi, Sir President. Nannit Malta edha taħdem ħafna biex tara li nannit f'Malta jiexu bid-dinjità li jixirqilhom. Mhux għalkemm tfaqqasu bajk, mill-esperjenza rrealizzajna ħafna li hemm ħafna faċċati x'wieħed iħabba twiċċu magħhom u dan sabiex iseħħ. B'dan il-għan f'moħħu il-fundatur tagħna Philip Kirkop ra li hemm bżonn naħsbu fuq il-mezz jew xi mezz sostenibbli sabiex inqanqlu l-ewwel nett l-interess u wara li naraw x'hemm bżonn isir. Kien fuq dawn il-linji li hu ħaseb fuq żewġ proġetti. L-ewwel wieħed huwa adotta nannu jew nanna, magħruf bl-Ingliż aħjar adopt a grandparent. Huwa rrealizza illi hawn ħafna nanniet li sfortunatament għandhom nepotijiet, iżda huma mċaħda minnhom. Ħasra kbira ħasebu, rrid nara kif se nagħmel biex dawn in-nanniet imċaħda minn nepotijiet almenu jsibu lil xi ħadd ieħor li jkunu jistgħu jħobbuhom bħala n-nepotijiet tagħhom. Għalkemm jista' jkun il-każ in-nanniet adottaw nanniet oħra. Pereżempju, ikun hemm xi żewġ nanniet li jkunu għadhom joħorġu mid-dar. Daw imorru biex jgħinu nanniet oħra li ma jkunux jistgħu joħorġu mid-dar. Jiġifieri mhux biss nannu jew nanna versu n-nepotijiet, iżda anke in-nanniet bejniethom. Fil-fatt huwa ħaseb ukoll biex nagħmlu petizzjoni sabiex jingħata dritt lil dawn in-nanniet li jkollhom aċċess dejjiemi li jaraw, jaqsmu u jgħalmu billi jaqsmu il-prinċipji, valuri u esperjenzi tagħhom lil nepotijiet u man-nepotijiet. Għalkemm mhux in-nanniet kollha huma anzjani, huma l-anzjani li l-aktar ibatu min-nuqqas tal-imħabba tan-nanniet tagħhom. Għalihom in-nepotijiet saru il-mimmi ta' għajnihom. Il-proġett liħor huwa dak minn l-anzjan għall-anzjan. Dan qed naħdmu flimkien mad-Dipartiment tal-Anzjan u Persuni bi bżonnijiet speċjali u xi entitajiet oħra. Nagħmel naqra parentesi żgħira. Bħalissa fil-fatt qed naħdmu flimkien maż-żabbarin. Bil-proġett li jismu miż-żabbarin għaż-żabbarin. Tant li qed inlaqgħuhom flimkien regolarment fuq programm organizzat u skedat. Qed isiru laqgħat magħhom sabiex flimkien inkunu nistgħu noħorġu f'xi programm wieħed minflok ma noqogħdu noħolqu duplikazzjoni ta' xogħol. F'dan il-każ qed naħdmu għal nannit li huma anzjani. Irridu nżommu f'moħħna li hemm anzjani li Alla jberikhom għadhom qishom frifet, iżda sfortunatament oħrajn li huma mħabba l-istess anzjanità mart u li qabadhom lanqas jistgħu joħorġu mid-dar. Nistaqsijin dawn in-nannit m'għandhomx id-dritt huma wkoll li jgawdu lin-neputijiet tagħhom li forsi sar l-uniku żvok li għandhom. Din mhix id-dinjità għalihom ukoll. Nala billi nawgura li l-petizzjoni tagħna titressaq malar kemm jista' jkun. Nixtieq li n-nannit xjuħ u mimlijin bil-età jirnexxilhom jalqu għajnehom imħabdmin mal-eżis neputijiet tagħhom. Grazzi.
Grazzi lilek. Issa nixtieq li nisma' ftit interventi minn erba' neputijiet. Interventi osra un seja l-Lizzy Ann Fawre.
Sir Speaker, nanniet u mistiedna. Jina Lizzy Ann Fawre un attendi l-iskola ta' San Giuseppe il-Blat al-Bajda. Illum nixtieq naqsam magħkom is-sodisfazzjon tiegħi meta nara s-suċċessi ta' dawn it-tnejn min-nies li s-soċjetà tiddiskrivihom bħala nanniet. Il-kelma nanniet għalija għandha ħafna definizzjonijiet. Fosthom, koppja li dejjem tara kif tagħmel biex twassal il-ferħ fil-familja tagħna. Ferħ li ma nistax niddiskrivih fi ftit kliem u fil-ftit ħin li għandi magħkom illum. Iżda jiena ċerta li l-permezz ta' Fondazzjoni Nanniet Malta qed idduqu t-tjubija tagħhom in-nanna Carmen u n-nannu Filip għall-proxmu u għalhekk tistgħu timmaġinaw il-ħlewwa li għandhom miegħi. Jiena gburija għaliex il-Fondazzjoni Nanniet Malta kienet imwaqfa minn nanniet tiegħi u rajt bajnejja u għex is-sagrifiċċju u l-impenn li kellhom in-nanniet tiegħi, Filip u Carmen, biex din il-Fondazzjoni tikseb daqshekk suċċess. Permezz tal-Fondazzjoni Nanniet Malta, jiena bħala neputija fim x'inhuma l-bżonnijiet tan-nanniet u fimt ukoll li jiena mhux dejjem il-protagonista u rajt kif għamilt biex nifhem il-bżonnijiet tan-nanniet u s-sapportjajthom l-aħjar mod kif stajt. Biex nara li l-ħidma tagħhom u ta' ħafna nies bħalhom tiġi apprezzata u rikonoxxuta mal-membri kollha tal-familja tiegħi. In-nanniet għandhom ħafna kwalitajiet tajba u dawn jien nista' ngħid li esperjenzajthom personalment. Però xi ħaġa speċjali li ma jista' joħodi li ħadd hija l-imħabba unika li nirċievi biss minn għandhom. U naf biċċert li din it-tip ta' mħabba bi żmien dejjem tikber u mhux tiċkien. Kif jiġri la żraq tan-nannu tiegħi wara xi jikla Ċiniż. Naturalment qed niċċajta ftit. Għaliex hekk għallimni n-nannu, alla volja li forsi mhux il-post nagħmel dan, imma ħeqx nista' ngħid din waħda mill-influenzi tan-nanniet. Naqlaq billi minn qalbi nawgura li l-kull nannu u nanna biex ikollhom relazzjoni unika man-neputijiet saħħom u jagħmlu minn kollox biex iħarsu lejn għan-neputijiet b'mod pożittiv u jiffukaw fuq l-imħabba li huma biss jistgħu jagħtuna. Grazzi tal-ismajtuni u nawgura lil kulħadd li sbaħ xewqat f'jum in-nanniet 2018.
Grazzi. Nsej issa Luigi Scando.
Sur Speaker, mistiedna u nanniet preżenti. Jien isimni Luigi u ġej mill-iskola tal-Ħanda. Jien naħseb li n-nanniet huma importanti għas-soċjetà tagħna llum il-ġurnata, dan għaliex iservu bħala ġenituri sekondarji fil-ħajja tagħna. Fil-waqt li nifhem li dawn ma jistawqat jieħdu post il-ġenituri tiegħi, in-nannijiet għandhom ir-wol speċjali ħafna għaliex jgħinuni mhux biss billi jsajru li ikelbnin bħall-imqarrun tan-nannu David li huwa wieħed mill-iktar platti favoriti tiegħi. Imma anka biex jagħtuni s-support kollu li jkun meħtieġ. In-nannijiet ħafna drabi jkunu dejjem lesti li billu xi appuntament biex jattendu xi attività fejn aħna jkunna bżonn xi support morali u anke dak materjali. Meta aħna n-nofittijiet nkunu rridu niżviluppaw it-talenti tagħna u naqsmu dan mal-pubbliku, hemm tarhom in-nannijiet u tiegħi fuq quddiem net kburin bija u nagħmel x'nagħmel dejjem hemm kuntenti bija. Jien nipprova li nkompli niżviluppa u nwettaq fil-ħajja tiegħi it-tagħlim tagħhom mod il-jum ma jħossu l-imħabba tiegħi għalihom. Jiena fortunat illi nistaniet li għandi n-nannijiet tiegħi kollha ħajjin. Kull nhar taħadd imorant in-nannijiet sabiex inqatta' l-ħin magħhom u l-familja li tant inħobb. Issa li qed nikber u għandi ħafna iktar nistudja u minħabba f'hekk ma jkollix ħafna ħin liberu, qed tkun aktar diffiċli għalija biex inżurhom aktar spiss, imma jiena nħobbhom ħafna n-nannijiet tiegħi u dan għaliex għandi diversi esperjenzi pożittivi magħhom u l-ħin li nkunu flimkien ikun dejjem ta' kwalità. Jien żgur ċert li n-nannijiet dejjem ikunu hemm għalija u nappella lil sabi nepotijiet biex inkomplu napprezzaw l-imħabba li jtuna n-nannijiet tagħna għaliex jidha fiċ-ċert illi dawn din l-imħabba hija waħda unika. Grazzi, Sir Speaker.
Grazzi ilek. Hemm li Debrinkat.
Mr. Speaker, jien jisimni Emily u nattendi l-iskola ta' St. Joseph la Talbajda. Grazzi tal-opportunità li tajt lin-nipotijiet biex din ġurnata dedikata lin-nannijiet nibżgħu nitkellmu dwar kemm huma importanti n-nannijiet tagħlina u kemm għandhom jiġu apprezzati u ringrazzjati ta' kollu li jagħmlu magħna tul ħajjitna. Jien inħossni fortunata li l-erba' nannijiet tiegħi għadhom kollha ħajjin. Huma prattikament rabboni u kienu miegħi għal kull pass importanti li għamilt fil-ħmixja tal-ħajja. Għalmuni biex dejjem nagħżel li nagħmel it-tajjeb u biex qatt ma naqta' qalbi meta niltaqa' ma' xi ostaklu u dejjem tawni s-support li kelli bżonn. Allura nirringrazzjakom eżist nannijiet tal-paċenzja kollha li tieħdu bija, tat-talb kollu li titolbu għalija u tal-imħabba kollha li turuni. Tispirawni biex nimxi fuq il-passi tagħkom u nkun persuna għalija li lesta li tgħin lil-kull min ikun fil-bżonn. Palma wara kollox intom dejjem intu lili. Grazzi.
Grazzi, inseħna puti oħra, Giuliana Zammit.
Mr. Speaker, I am Giuliana Zammit from St. Joseph's School Blat al-Bajda, and I would like to share some thoughts regarding my experiences of my grandparents. I have a grandparent who lives with my family, and others who live abroad. Whether seeing them every day or a few times a year, they have formed a very important part of my life. They always put their family before themselves and never miss an opportunity to be of help to others, which is truly admirable. Whenever I have sporting or musical events, they always do their very best to come and support me, even when I am not particularly talented. Some of my best memories are visiting my foreign grandparents every year. I would not miss all the things we do or the time we spend together for anything. Above all, my grandparents have shown me what it means to rely on God through the good times and the bad. They have shaped who I am and make me want to be a better person every single day. I would like to thank my grandparents for all their love and generosity, memories and good food. Thank you.
Thank you, Diana. Issa niġu għal interventi minn żewġ ġenituri dwar tfal imċaħda u nibda bil-inseħ Sorrentini Kawki. Dawn is-Sinjura Mary Gawċi.
Nintroduċi ruħi, jina Mary Gawċi naħdem mill-qrib ma' entitajiet fil-qasam tal-ħarsin soċjali. Qed ngħin fost oħrajn lil nannit Malta biex tqajjem aktar għarfien dwar parental alienation li taffettwa wkoll lin-nannit. Hija x-xewqa tan-nannit Malta li l-liġi dwar l-aċċess ta' tfal għal-ġenituri tiġi estiża għan-nannit. Imma l-ewwel nett x'inhi parental alienation u għaliex għandha titqies bħala abbuż kont il-liġi. It-tfal għandhom bżonn iż-żewġ ġenituri, iżda fir-realtà hawn tfal li m'għandhomx aċċess għal wieħed mill-ġenituri minħabba forma ta' abbuż magħruf bħala parental alienation. Parental alienation huwa il-proċess u r-riżultat ta' manipolazzjoni psikoloġika fuq it-tfal li twassal biex it-tfal jibdew juru biża u nuqqas ta' rispett lew wieħed mill-ġenituri. Konsegwenza tek jiġu affettwati wkoll in-nannit. Parental alienation hija forma ta' abbuż psikoloġiku u emozzjonali li jmur kontra il-prinċipi tan-Nazzjonijiet Uniti fuq id-drittijiet tat-tfal. Ħafna drabi, il-kawża prinċipali ta' din l-imġiba tiġi mix-xewqa ta' ġenitur li jwarrab lill-ġenitur lieħor mill-ħajja tat-tifel jew tat-tifla. Din twassal biex it-tfal jitbiedu minn wieħed mill-ġenituri, possibilment anka b'mod permanenti. U għal daqstant it-tfal jiġu friski u ikbar li jiżviluppaw jew jistgħu jiżviluppaw kemm art fiżiku kif ukoll mentali. L-alienazzjoni tista' tiġi deskritta fuq tliet livelli: dik ħafifa, moderata jew gravi. Parental alienation fuq livell ħafif meta l-alienaturi jitkellmu b'mod negattiv fuq il-ġenitur lieħor quddiem it-tfal, iżda wara jirrealizzaw li żbaljaw u jikkoreġu l-imġiba tagħhom. Dawk il-ġenituri li jaqgħu f'dan il-livell jemnu li t-tfal għandhom bżonn lill-ġenitur lieħor f'ħajjithom. Naddu issa l-parental alienation livell moderat, dan jirriżulta meta ġenitur ikollu problema biex jikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu u jinfex f'tajjir u kliem dispreġġattiv lejn il-ġenitur lieħor. Bosta drabi dan isir ukoll fil-preżenza ta' tfal. Meta jikkalmaw, jirrealizzaw li żbaljaw. Iżda jerġgħu jġibu ruħhom l-istess hekk kif tinqala diffikultà oħra. It-tielet livell huwa l-iktar livell gravi ta' alienazzjoni fejn wieħed mill-ġenituri juri diffikultà fil-personalità. Dawn id-diffikultajiet fil-personalità huma normalment assoċjati ma' personalitajiet narċistiċi fejn wieħed ikun irid attenzjoni u gratitudni esaġerata dejjem leh. Dan il-livell ta' alienazzjoni tal-ġenituri jidher faċilment peress li l-ħsieb prinċipali tal-alienatur ikun wieħed tagħmi beda u tpattija lejn il-ġenitur lieħor. F'dan il-livell il-ġenitur jista' jgħaddi minn perjodu fejn jagħmel anke allegazzjonijiet foloz bla' newlieni li jbiegħet lit-tfal kemm jista' jkun mill-ġenitur lieħor. Dan jista' jwassal biex l-uliet jibdew ħarsu lejn il-ġenitur vittma bħala kattiv u allura din it-tip ta' trauma psikoloġika fuq it-tfal twassal biex il-ġenitur vittma u t-tfal ikomplu jitbiegħdu minn xulxin. Dan il-livell huwa meqjus bħala wieħed gravi għaliex jista' jwassal kundizzjoni medika magħrufa bħala parental alienation syndrome. Kull ġenitur li jgħaddi minn kwalunkwa livell ta' alienazzjoni se jħoż diqa kbira li taffettwa mhux biss l-istil tal-ħajja tal-ġenitur konċernat, iżda jkollha impatt dirett fuq is-saħħa fiżika u anke mentali. Issa, parental alienation għandha titqies bħala abbuż kont il-liġi? Jiena nemmen li iva. Xi pajjiżi jirrikonoxxu parental alienation bħala abbuż kemm fil-qorti kif ukoll fejn tidħol il-liġi tal-familja. Iżda xi stati oħra, inkluż Malta, ma jarfux din l-alienazzjoni tal-ġenituri bħala forma ta' abbuż. Konsegwenza ta' hekk din is-sistema b'mod indirett tkompli ċaħħat wieħed mill-ġenituri milli kompli jisaħħaħ ir-relazzjoni ma' wliedu. Hemm bżonn aktar għarfien kemm fost il-ġenituri kif ukoll fost il-professjonisti biex mhux biss jidentifikaw dawn l-episodji bħala abbuż fuq it-tfal, iżda wkoll biex l-għajnuna li tingħata tkun aktar iffukata madwar il-bżonnijiet tat-tfal. Fl-aħħar mill-aħħar, it-tfal jeħtieġu liż-żewġ ġenituri biex jikbru f'adulti responsabbli. Jeħtieġ li l-ġenituri vittma ifittxu għajnuna professjonali kif ukoll jagħmlu tajjeb li jissibu support group bħal dak li qed jippruvaw joħolqu Anthony Cauchy u Anthony Bezzina ħdejja qawwieħed minnhom Anthony Cauchy.
Grazie ħafna, Sina Gawċi, anka dwar l-informazzjoni fuq ġurisdizzjoni oħrajn dwar riconoscimento dal-ettajt. Nsejjaħ l-Antini Kawki biex jagħmel intervent jew.
Grazie, Sir President, Antini Kawki ġenetu, ringrazzja l-Meri u lilkom kollha li qegħdin seguna. Illum nixtieq inkompli fuq il-fenomenu u riċerka li sejħula parental alienation. Għaw Malta għandna bżonn ta' ħafna għarfien u kuxjenza fuq din il-ħsara li qed issir minn dawn il-ġenituri. Hemm bżonn li f'Malta professjonisti jkollhom għarfien ta' riċerka li qed issir barra. Esperti madwar id-dinja qegħdin iqajmu kuxjenza fuq dan il-fenomenu permezz ta' riċerka tagħhom. Nista' nsemmi l xi wħud minnhom. Dr. Amy Baker, Professor Linda Godbley u Dr. Stephen Miller, li huma l-pionieri fir-riċerka fl-Amerika. Hemm ukoll Karen u Nick Woodell li wafqu European Association of Parental Alienation Practitioners. Jien attendejt konferenza tagħhom fil-Praga is-sena l-oħra fl-Ulju. Fi-Stockholm ukoll kellhom u Londra din is-sena f'Awwissu. Ftit tal-ġemgħat ilu, fejn jiena ntqajt ma' dawn il-professjonisti u ħafna oħrajn personalment. Punt komuni li iqajmu fuq dawn l-esperti kollha, illi l-professjonisti bħal l-imħalfin tal-qorti tal-familja, l-avukati, il-ħaddiema soċjali, especialment dawk li jaħdmu fil-qasam tal-protezzjoni ta' tfal, il-psikologisti li jaħdmu fil-klinika u l-offiċċju tal-pulizija. Dawn u kollha u aktar għandhom jiġu imħarġa u ikellhom l-arfien fuq dan is-suġġett bħal Prof. Gordana Flinder u t-tim tagħha li qiegħda tagħmel dan fil-Kroazja. Mhux ġust li ġenitur jikkontrolla r-relazzjoni tal-ġenitur lieħor ma' ulidu. Mhuwiex ġust li ġenitur jiddiċidi li ma jħallix li n-nanniet milli jkellhom kuntatt man-nepatijiet tagħhom. Dawn it-tfal irridu nipprotiġjhom minn dan l-abbuż li qiegħed iħallihom niqsin mill-imħabba. It-tfal mhumiex pupazzi jew ġigorelli f'idejn ġenitur wieħed biex jintużaw u jweġġaw il-ġenitur lieħor u l-familjari tiegħu jew tagħha. Dan l-abbuż irid jieqaf sabiex it-tfal jiġu verament imrobbija f'imħabba u biex jieqaf dan l-abbuż trid qajjem kuxjenza u tiġi rekonoxxuta parental alienation fil-liġi. Fuq dan il-fenomenu madwar id-dinja kollha. Illum mhijiex l-ewwel darba li qed niddiskuti dan is-suġġett, imma żgur li mhijiex l-aħħar darba. Kif qegħdin fil-parlamenti ta' sabiex niffurmaw għaqda fondazzjoni jew governativa, non governativa. Grazie mill-qalb, nirringrazzjakom.
Grazie lilek, Sur Kawki, anka tal-informazzjoni tajtna dwar il-konferenza li attendejt fi Prag dwar dan il-fenomenu. Issa, ovvjament, il-parlamentari u l-qab tal-oppożizzjoni hawnhekk kollhom funzjonijiet importanti u meetings matul il-ġurnata, però ħansejja issa il-qab tal-oppożizzjoni novijiet Delija f'idejk. Jagħmel l-intervent jew. Mikrofon.
Giuliana, you are particularly talented. Don't think otherwise. Nanniet naħseb huma risorsa jew persuni u individwi li s-soċjetà tagħna assolutament ma tirrikonoxxix u ma tagħtix il-valur bħala soċjetà għal kontribut enormi li għadu. Fuq bażi individwali ma naħsibx li għaw persuni, individwi illi ma jirrikonoxxux, ma jħobbux l-innanni tagħhom u viċi versa. Però s-soċjetà r-rikonoxximent ma tagħmlux. Huma repożitorju tal-erf. Snin ta' esperjenza illi s-soċjetà ma tirrikonoxxix bl-ebda mod. Għandna l-librerija ħajja ta' esperjenzi, ta' valuri illi jagħmlu l-familja tagħna, jagħmlu s-soċjetà tagħna. Illi fuq bażi individwali, kull wieħed u waħda minna jieħu jixrob, jitgħallem bir-relazzjoni li għandu mal-nanni tiegħu. Però s-soċjetà dah ma tirrikonoxxix. Huma wkoll ħażna ta' mħabba illi f'diversi forum ullum il-ġurnata iktar u iktar fejn issib f'na każi fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu illi t-tfal qattaw iktar u iktar żmien man-nanni tagħhom. U allura l-imħabba formattiva fl-ewwel parti tal-iżvilupp ta' tfal tiġi iktar u iktar min-nanniet u mhux direttament mill-ġenituri. U dan is-soċjetà tagħna ma tirrikonoxxix. U naħseb wasal iż-żmien fejn is-soċjetà tifhem eżatt il-kontribut trement illi jagħtu n-nanniet tagħna l-is-soċjetà b'mod mhux rikonoxxut, b'mod mhux imħallas. B'mod illi joltrepassa mhux il-volontarjat, għax huwa qatt ta' mħabba inkondizzjonata illi ngawdu minnu blaqis. U din hija xi ħaġa illi titlaq lil minn liġi. Ħafna drabi aħna ngħidu sma għamilna l-liġi. Tkellimna ħafna dan l-aħħar fuq il-liġijiet tal-drittijiet ċivili, fuq il-liġijiet tal-vjolenza domestika, ma il-fatt illi hemm il-liġijiet dak ma jfissirx li s-soċjetà tkun dawk il-liġijiet għarfithom, aġnithom. U għamlithom tagħha. U allura pereżempju din l-assoċjazzjoni wkoll rappreżentattiva llum hawnhekk illi jiena nixtieq ukoll illi jkolli l-opportunità li ntaqa' magħhom u nifhem iktar dak illi jirrappreżentaw, dak li jridu, dak li jistgħu nwaslu iktar il quddiem. Naħseb irid isir issa mhux biss b'rikonoxximent leġislattiv, għax hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu fejn ikun hemm ir-rikonoxximent ta' dan il-kontribut illi jagħtu n-nanni tagħna. Imma wkoll is-soċjetà tibda tifhimha din. U tibda tifhimha b'mod illi turi l-apprezzament tagħha versu dan il-kontribut trement. Semmejtu dwar parental alienation. Il-liġi normalment dejjem l-ewwel tħares l-interess tat-tfal. Nafu però illi hemm id-drittijiet għall-ħajja għall-ħajja sħiħa għall-ħajja tal-familja anke tal-ġenituri. U allura wieħed isaqsi wkoll u x'tan-nanniet ukoll. Allora meta tiġi biex inti tiżen dawn iż-żewġ drittijiet, iva huwa ċar f'moħħi ħafna illi tfal mhumiex għodda, tfal mhumiex xi tip ta' mekkaniżmu tradable f'disputi bejn il-ġenituri. U għalkemm il-liġi l-qrati jridu jħarsu l-ewwel qabel kollox l-interess ta' tfal, huwa ċar illi ma tistax iċċaħħad ġenitur jew ieħor minħabba disputi għall-aċċess tagħhom għat-tfal. Kien hemm diversi każi wkoll fejn kien hemm issues biż-żewġ ġenituri allura l-aċċess, il-kura, l-kustodja tingħata wkoll in-nanniet. U naħseb il-liġi tagħna trid tidħol ftit iktar dettall għax m'hemmx mekkaniżmi illum il-ġurnata sofistikati biżejjed biex jikkawtelaw dawn is-sitwazzjonijiet. Imma fuq kollox naħseb il-messaġġ prinċipali tiegħi llum iktar milli wieħed speċifiku u nirrikonoxxi dak li għattu u naħseb illi hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu għax fl-opinjoni tiegħi di mhix xi ħaġa li rridu niddiskutu jekk imma niddiskutu kif għax huwa ċar immens illi hemm id-dritt testis tal-ħajja u tal-ħajja tal-familja lil kull ġenitur illi l-uliet huma estensjoni naturali tagħhom. Irridu nibdew minn dawk il-prinċipji, nirrikonoxxuhom allura nilleġislaw skont dawk il-prinċipji bażilari. Jiena nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja n-nanniet kollha sfortunatament tiegħi kollha mejtin, però n-nanniet kollha Maltin u Għawċin illi l-kontribut tagħhom fis-soċjetà huwa enormi, il-wirt illi qed iħallu lill-uliedna u li mbagħad aħna rridu mmexxuh iktar quddiem huwa trement u naħseb irridu nikkrejaw iktar sitwazzjonijiet fejn ikollna anzjanità attiva fejn ikollna il-nannit tagħna, l-anzjanità tagħna anke b'mod ġenerali, iktar attivi fis-soċjetà rridu nsibu modi fejn nitilqu minn dan il-konċett li jisu ta' 61-65 jisu inħalaq xi bibda u l-kontribut ma jistax jaf. Nafu illi il-ħajja tinbidel, il-ħajja tissir mekkanika ħafna u individualistika ħafna u naħseb jekk aħna jirnexxinna nintegraw dak illi konna fil-passat, il-valuri tagħna tal-passat fis-soċjetà moderna, nkunu qed insibu bilanċ tajjeb ħafna ħalli fil-waqt illi nimxu l-qudiem ma ninsewx minn fejn tlaqna u dak illi vera jagħmilna Maltin u Għawxin dawk il-valuri tagħna, il-familja, l-għaqda, il-konċetti li l-ewwel ma nsibu għal xulxin fis-soċjetà, fl-irħula tagħna, fl-iblit tagħna, fil-qalba ta' dak illi jaqadna, naħseb inkunu għamilna verament xi ħaġa sabiħa għas-soċjetà Maltija. Grazzi ħafna.
Grazzi, onorevoli Kaptawissjoni. Għadek il-komplementa l-ħidma tajba. Issa nsejjaħ tliet studenti biex jagħtu l-intervent tagħhom u nsejjaħ l-ewwel Jordan Kirkop.
Jiena Jordan Kirkop mill-Kulleġġ ta' San Luigi Birkirkara. Sur President, f'din l-okkażjoni fejn qed niddiskutu r-rwol tan-nannit fis-soċjetà kif ukoll l-impenn tagħhom fil-familja tagħna. Nixtieq naqsam magħkom żewġ ħsibijiet. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjak talli qed tagħtina l-opportunità biex nuru l-apprezzament xiera lejn in-nannit kollha f'Malta u Għawdex. Jien ma nistax nimmaġina kif kienet tkun tfuliti kieku kelli nelemina il-preżenza, l-imħabba, l-attivitajiet, l-għajnuna, il-ferħ, l-okkażjonijiet familjari, il-ħruġ u s-safar, x-rigali u ikla tajba, kif ukoll relazzjoni diretta u r-rwol uniku tan-nannit tiegħi f'ħajti. Naħseb li l-kliem ta' apprezzament qatt ma se jkun biżejjed lejn in-nannit li jħobbuna b'imħabba speċjali. Jien vera nħoss infortunat li tul dawn l-14-il sena li għandi sajt ingawdi lill-erba' nannit tiegħi, in-nannu Filip u nanna Carmen li jgħixu f'Malta, kif ukoll in-nannu Erix u nanna Kristine li huma Ġermaniżi u jgħixu l-Ġermanja. Jalla l-bambin ikompli jimlihom bis-saħħa. Però x'in nirrifletti fuq dan il-punt, inġib quddiem għajnejja l-itfal li forsi m'għandhomx l-opportunità jesperjenzaw lin-nannit f'ħajjithom. Jew għaliex in-nannit tagħhom m'għadhomx ħajjin, jew għax forsi mardu u allura saru dipendenti u qegħdin f'dar tal-anzjani. Jew xi ħaġa li probabbli tkun l-aktar kifra għax għal xi raġuni jew oħra ir-relazzjoni familjari jew geografiċi iċaħdu l-nepotijiet u n-nannit milli jiltaqgħu jitkellmu jew jaraw il xulxin. Sur President, jien nixtieq nirringrazzjak minn qalbi tal-impenn tiegħek biex fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż jitressaq il-messaġġ u l-inizjattiva li qed jagħtu n-nannu Filip u n-nanna Carmen flimkien ma' dawk kollha imsieħba f'nannit Malta. Tajjeb li mhux biss nuru l-apprezzament lejn in-nannit, iżda jalla nirtu minn għandhom l-aktar don importanti fil-ħajja, id-don tal-imħabba, biex bekk ikonna nazzjon u soċjetà aktar maquda fil-preżent u fil-ġejjieni. Grazzi, Sur President.
Ringrazzja lilek, se nsejħel Gianluca Xwireb.
Jien nisimni Gianluca Xwireb mill-Kulleġġ ta' San Luigi Birkirkara. Mr. Speaker, jien nixtieq ngħaddi xi kommenti fuq dak illi llum nirreferu għalih bħala quality time. Naħseb illi dan huwa terminu li fih qed nippruvaw naħbu nuqqas li ħajja maġla tal-lum tpoġġi fuqna. Qed ngħixu ħajja fejn kollox maġel mill-iskola mara d-dara l-ikel wara naġlu għal xi attività extrakurrikolari bħal pereżempju xi sport, xi lezzjoni tal-mużika jew xi attivitajiet oħra. Wara bil-ġiri għad-dar biex imdewwu x-xogħol u l-istudju tal-iskola. Din ir-rutina ma tagħtinix ċans nifqu biex nitkellmu u nirrakkuntaw il-ġrajiet li jkunu tqajna magħhom matul dik il-ġurnata u nirrilassaw. Sirna jisna magni, dejjem niġu bil-sinna barra. Dan in-nuqqas ta' ħin flimkien jgħod ukoll meta nkunu għand in-nannit. Jien in-nannit tiegħi nħobbhom ħafna u nara kuljum. Huma tajnuna kbira lija. Dejjem insibhom hemm lesti biex jgħinuni f'kull ma jkolli bżonn. In-nannu jisu taxi driver tiegħi. U n-nanna l-koka favorita tiegħi, għax il-bordi tan-nanna ma nbidlu ma' xejn. Nanna tiegħi, nanni tiegħi mhumi żgħar fl-età u jinni ringraċja l-Alla għall-familjari tagħni u nitlobalhom kuljum. Nejnhom f'kull ma jkollhom bżonn, għalja volja, din ġieli tkun tfisser biċċa xogħol ta' ħafna paċenzja, bħalma tinbavan fihem lin-nanna kif tuża l-mobile jew it-tablet. Jien nagħu ħafna pjaċir meta jkolli xi long weekend jew xi ġunata vakanza mill-iskola, għax inkun nisanqad tagħha mal-familja u man-nanniet, u jkollna ċans jitkellmu fuq l-iskola u fuq il-ġimgħa tkun għandha kemm għaddiet. Dan għalija jkun veru quality time, għax jien għandi relazzjoni tajba ħafna man-nanniet. F'każijiet bħal dawn jien nagħu ħafna pjaċir u naf li huma jieħdu ħafna pjaċir ukoll, u dan għalija huwa ta' sodisfazzjon kbir. Xi ħaġa li napprezza ħafna huwa l-fatt li n-nanniet hum iktar paċenzi użi mill-ġenituri, jisimgħu iktar u qatt ma ġġudikawk kif ġiġi. Dejjem jippruvaw jiftuqli għajnejja fil-waqt illi jirrispettaw il-fatt illi issa qed nikbejjin u għalhekk hemm bżonn li nibda nieħu xi għażliet għalija. L-għena tan-nanniet tiegħi hija meta jkollhom il-familja kollha miġbura madwarhom. Allura aħna nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex niltaqgħu ta' spiss. Jinkunu ta' support għal xulxin u ġin zefina fl-imkien ukoll. In-nanniet jisgħu ilhom ir-rispett kollu minn għandna għax huma membri essenzjali ta' kull familja. Huma nies li batew biex jabewlu lidhom u li issa qed igawdu l-irwol tagħhom ta' nanniet fil-familja li jkunu tant ħadmu għalija huma stess. Jiena ninkwita meta nisma' b'nanniet illi ma jirċevux ir-rispett li jkun jistgħu ilhom. Hawn nanniet illi rar jaraw lin-nipotijiet tagħhom. U din żgurja waġda qalb kbira għalihom. Il-ħin għatew man-nanniet tagħna huwa ta' importanza kbira. Huma jtuna ħafna u jarmuna ħafna. U moqhom il-ħajja ma tibqax tidher taqshekk maġla għax huma dejjem isibu ħin għalina u għall-bżonnijiet tagħna. Mela ejja ħalli nħeġġu l-ta' madwarna biex nirrispettaw iktar lin-nanniet tagħna, biex napprezzaw iktar quality time li nqattaw magħhom. U biex il-daw in-nies inkomplu ntuhom l-importanza jisuq ilhom fil-familji tagħna. Grazzi, Mr. Speaker.
Ningrassar ilek. Issa nsejjaħ l-aħħar intervent ta' student ieħor, is-Sur Julian Camilleri. Is-Sinjora, Sinjorina.
Jien jisimni Julian Camilleri u nattendi l-iskola ta' St. Joseph Blat il-Bajda. In-nanniet tiegħi huma nistwajba li huma lesti biex jgħinuni meta jkolli xi problema. Nieħu gosma ta' nżurhom jew nitkellem magħhom għaliex dejjem jagħtuni pariri tajbin. Nieħu gost ukoll meta jieħduni xi ħarġa għaliex dejjem nisibu post interessanti fejn jien ma nkun qatt ma mort u b'hekk inżid ħafna memorijiet sbieħ. Wieħed minn dawn il-memorju huwa meta qattajna tliet ijiem San Pawl il-Baħar ma' nanna fejn ħaditna nomu nieklu nixtru. Kemm il-darba nitħaq meta niftakar f'xi frasfura li jkun għamlu nanna nanna. Bħal dik id-darba meta nanna libset żarbuna differenti fuq kull sieq. Jew meta nannuk il-biċċa plasti kolorita x'ħasibha ħelwa. Veru napprezza kull moment li kolli man-nanniet u nixtieq nirringrazzjhom għal dak kollu li jagħmlu għalija. Ukoll nixtieq ngħidilhom li huma dejjem għandhom dak il-post speċjali f'qalbi u li nħobbhom ħafna. Grazzi.
Grazzi. Issa nseħlew l-intervent minnaħa tal-Oppożizzjoni wara l-Kap tal-Oppożizzjoni li hija l-Onorevoli Marija De Gwara. Li għal-kellima tal-oppozizjoni dwar l-ansenata attiva fidejk.
Xtaqt ngħid proset l-kellima kollha fosthom ir-rappreżentanti tal-Fondazzjoni tan-Nanniet Malta, mhux biss tal-interventi tal-lum imma l-ħidma fejjida tagħhom tul dawn l-aħħar 5 snin. Is-sodisfazzjon u l-għandna ħari ta' dawn l-NGOs ġewwa l-Parlament. U meta l-istess għdiet jibdew jaraw li sew il-proposti kif ukoll kliemhom qed iħalli frott mixtieq għall-ġita dawk kollha jirrappreżentaw. Fiftit kliem meta dawk is-suġġerimenti u l-proposti li jagħmlu jiġu attwati. Il-biċċa l-wira tan-nanniet tal-lum huma anzjani. Kienu kollhom mijiet tal-bieraħ u ċerta li l-maġġoranza tagħhom biex ma ngħidx kollha kemm huma ddedikaw ħajjithom u taw kull ma kellhom biex jaraw li l-uliedhom jgħixu jitrabbew f'ħajja aħjar minn dik li għexu huma. Wieħed mill-akbar vers tan-nanniet huwa t-twelid tan-nepotijiet. Kif jistqarru n-nanniet? In-nanniet uħobbu u jgħożżu lin-nepotijiet iżjed minn uliedhom stess. U huwa mħabba f'hekk li n-nanniet uħossuhom imweġġin ħafna meta għalxi raġuni jew oħra huma jiġu mċaħdam li jaraw in-nepotijiet tagħhom. Din saret komuni ħafna llum jew imħabba ġrid fil-familji, jew imħabba separazzjonijiet, divorzi, jew meta wlied in-nanniet jużaw in-nepotijiet bħala rikatt ħalli jieħdu li jridu mingħand in-nanniet. Din hija ġustizzja kbira man-nanniet. Mhux l-ewwel darba li tisma' nepotijiet jistqarru li l-ġenituri tagħhom jornawlhom biex ma jkellmux lill-nanniet minħabba kwistjonijiet li ma jidħlux huma fihom. Meta jiġri hekk, dawn l-individwi jkunu qed imorru kontra ċ-charter ta' tfal li speċifika li n-nepotijiet għandhom ikollhom aċċess ħieles għan-nanniet. Għalhekk għandna nagħmlu minn kollox biex fl-iqsar żmien possibbli dan il-Parlament kif diġà sar fl-Ewropa u f'pajjiżi oħra jistudja din il-problema u joħloq qafas fil-liġi biex in-nanniet ikollhom id-dritt li jaraw u jgawdu n-nepotijiet tagħhom irrespettivament u x'inhu l-inkwiet li hemm bejn il-ġenituri ta' tfal jew bejn il-ġenituri u n-nanniet. Ma ninsewx li fil-preżent minħabba l ħafna mill-ġenituri żgħażagħ jaħdmu il-maġġoranza tan-nanniet li suppost ikunu bdew igawdu minn aktar ħin liberu jispiċċaw jieħdu ħsieb bossa u bitbadija kbira lin-nepotijiet minn twelidhom sa ma jibdew il-child care center jew il-kinder school. Numru ieħor tan-nanniet iservu ta' nenis meta l-koppji żgħar joħorġu matul il-ġimgħa bosta drabi sa tard bil-lejl. U għalhekk li nappella li daw il-ġenituri żgħar li ma jinsew qatt it-tbatija u l-imħabba li n-nanniet urew biex rabbew lilhom u lill-uliedhom. Sfortunatament, il-kunċett tradizzjonali tal-familja Maltija bil-mod il-mod qed jisparixxi fostna u l-materjaliżmu u l-konsumerizmu darrewna narmu dak li m'għandniex aktar bżonnu. Meta nibdew nqisu n-nanniet b'dan il-mod, inkunu tlifna waħda mill-aktar karakteristiċi uniċi li tiddistingwina bħala Maltin. Nirriskjaw li nitilfu koll karakteristika l-oħra, dik tal-extended family. Dawn huma wħud mill-valuri li jagħmluna Maltin, poplu fejn il-familja tiġi l-ewwel u qabel kollox. Smajna kellima jitkellmu dwar is-solitudni li għaddu minħabba l-anzjani. L-aktar dawk li ma baqalhomx qraba. Naqbel li din hija waħda mill-ikbar problemi, però nsostni li fil-każ fejn l-anzjani ikunu wkoll nanniet, it-tbatija li s-solitudni ġib magħha hija ferm qar. In-nanniet ikunu rabew familja, il-biċċa kbira b'sagrifiċċji kbar, għal daqshand isibuha diffiċli jifmu jew jaċċettaw li meta wliedhom jiżżewġu u jitilqu mid-dar u jkollhom il-familja tagħhom jinsewhom u rari jmorru jarawhom la huma u lanqas in-nepotijiet ħilf xi festa kbira bħal miliet jew lejt. Bir-raġuni jibdew ħossuhom minn warbin, abbandunati, li ħadd ma jimpurtaħ minnhom u jħossuhom waħidhom mingħajr ma għandhom lil ħadd fuq min jistrieħu. Irrid nammettu wkoll li l-koppji żgħar kważi kollha jaħdmu u wara x-xogħol ikollhom 700 sena biex imorru lura lejn darhom u jiltaqgħu mogħlidhom. Però rispett li l-ġenituri m'għandu jintesaqat li tagħti telefonata kuljum minn mobile li kważi kulħadd għandu llum hija l-iktar ħaġa faċli. Ma nara l-ebda raġuni għaliex tfal miż-żewġin ma jsibux ftit ta' ħin fejn jistgħu jagħmlu vista lill-ġenituri anki jekk għal ftit minuti biss imqar darba f'ġimgħa. Bi ftit impenn nistgħu naqsu tbatija tas-solitudni li ħafna min-nanniet qed ibatu biha riżultat tal-ħajja maġra tal-lum. Ma rridx lanqas nonqos li nsemmi n-nanniet li jinsabu rikoverati ġewwa sparijiet, residenzi u fid-djar oħra tal-anzjani li ħossuhom minsijin għax ftit li xejn ikollhom vistim minn membri tal-familja. Tajjeb il-partiti kollha tagħna jaqblu li post l-anzjan huwa fil-komunità, viċin fejn trabbew u għexu, li jibqgħu attivi u b'relazzjonijiet b'saħħithom mal-qraba tagħhom. Għalhekk tajjeb li bħala gvern jinvesti fit-tixrid tat-tagħlim tal-kompjuter fost l-anzjani bħala mod kif jibqgħu jikkomunikaw fil-libertà bejniethom jew mal-familja u ħbieb il-barra mill-konfini ta' djarhom. Tajbin ukoll kull miżura jew inċentiv intiżi biex iħajru l-anzjani jgħixu b'mod indipendenti fis-soċjetà fejn trabbew u aktar importanti li jibqgħu jgħixu b'mod attiv. Iż-żewġ naħat tal-Kamra jaqblu l-nanniet li n-nanniet li ħafna minnhom huma anzjani ikunu parteċipi effective acting programs. Illum Ilna snin inħampqu fuq active aging. Wasal iż-żmien li nifqu mill-paroli u nwettqu dak li nippritkaw. Toddhom fuq subajk l-attivitajiet li ġew organizzati għal persuni li jinsabu rikoverati fid-djar tal-anzjani. Ippruvajt infittex miżuri jew inizjattivi ġodda u x-sar ġdid din l-aħħar sena fid-day center ġew residenzji u sptarijiet biex nintroduċi fil-prattika il-kunċett ta' active aging. X'qed isir fil-verità biex ngħinu l-anzjani jħossuhom utli u jistgħu jagħtu kontribut lis-soċjetà. Sena ilu ġewwa dan il-Parlament kont issuġġerejt lill-awtoritajiet li l-Fondazzjoni tan-Nannit kienet lesta biex tgħin tiġi introdotta u jitwettaq dan il-kunċett ta' active aging speċjalment fid-djar tal-anzjani. Nixtieq niġi infurmata jekk l-aqda għaġġiex imsejħa anke b'mod mhux uffiċjali biex tiddiskuti mal-awtoritajiet fejn tista' tagħti sema. Nittama li l-lum ħadd m'għadu jaħseb li l-kunċett active aging ifisser biss żjarat ta' kortesija. Is-solitudni tiftaħ il-bibien għall-mard psikoloġiku b'ħafna jispiċċaw jaqgħu f'depressjoni li ġerhom jgħixu f'miserja u jiddependu fuq trattamenti li jiswew il-flus meta ħafna minnhom jgħixu biss fuq pensjoni. Meta beħsibna n'organizzaw attivitajiet li ġew imnida b'suċċess kbir barra mixtutna, fejn tfal u anzjani jieħdu parti flimkien f'attivitajiet li ġew ippruvati li kontribwixxu bil-kbir biex n'għannit anzjani u anzjani in ġenerali jingħataw l-opportunità jservu ta' ħolqa bejn ġenerazzjonijiet. Dan barra li jippruvat li dawn il-laqgħat iservu bħala terapija biex titnaqqas id-depressjoni fost dawk rikoverati ġosptarijiet għal żmien twil. Fid-dinja tal-lum nagħnit li jgħixu fid-djar bil-kera qed jiffaċċjaw sfidi ġodda. Fosthom problemi finanzjarji akbar għax isibu li ma jistgħux ileħqu mal-kera u lanqas mal-għoli tal-ħajja. Ħafna anzjani, ħafna minnhom nannit, qed ikollhom jagħmlu sagrifiċċji ġodda meta uliedhom u familji żgħar ikollhom jibqgħu jgħixu magħhom għax ma jistgħux jikru minħabba kif splodew il-krejjiet jew inkella għax uliedhom ma jistgħux ileħqu mal-għoli tal-ħajja. Stalina li nagħmlu ħlitna biex wara li ħadmu ħajjithom kollha ma jaqgħux fil-faxxa tal-povertà. Bħala rappreżentanti tal-poplu, fid-dover li naraw li l-pensjonijiet aktar u aktar l-lumme tal-ekonomija sejra tant tajba ikunu tali li leħqu mal-għoli tal-ħajja u jizguraw li n-nannit jibqu jiexu b'mod diċenti u b'dinjità b'da bnedmin. Wara t-tini gwerra dinjija, il-World Health Organization impenjat ruħa favur misuli li t-tawwa l-ħajja u fil-fatt l-avanzi kbar fil-kamp mediku wasal biex wattawlet il-ħajja. Issa stalina għal-ġenerazzjoni prezenti li tara li tiżgura li fil-tielet età kulħadd jiġi garantit livell ta' għajxin aċċettabbli. Ma rridx nifhem li n-nannit kollha jgħixu f'dawn il-problemi għax ħafna huma dawk li huma xxurtjati li uliedhom in-neputijiet jibqgħu jirrispettawhom u jieħdu sibhom sa mewthom. Dawn huma wlied li għandhom iservu ta' eżempju għall-oħrajn. Nittama b'fiduċa u nawgura li meta nerġgħu niltaqgħu s-sena d-dieħla nkunu nistgħu ngħidu li laqgħat bħal din tal-lum ma sewx biss biex il-Fondazzjoni tan-Nannit Malta resqet il-sibi tagħha dwar kif tista' ttejjeb il-qata da' dawk li tirrappreżenta, imma li dawn ix-xewqat saru realtà. Biex nagħlaq nixtieq nawgura aktar suċċess il-Fondazzjoni Nannit fix-xogħol siwi tagħha.
Grazzi, Anna Maria Dagwara. San sejja l-onorevole Evan Bartolo li huwa l-kelliem tal-oppożizzjoni dwar l-akkomodazzjoni soċjali, ż-żlieda kontra l-faqar, solitudini u l-edukazzjoni soċjali. Tagħmel intervent. Mikrofon.
Okej. Nisellem lilek illi jiena nafek kont żgħir naf kemm ħdimt anki fil-komunità tagħna anki favur anzjani. Ġifieri kont personalment f'diversi każijiet u inti kont hemm. U ta' dan qed ngħidle grazzi nsellem ukoll lill-organizzaturi li qegħdin jagħmlu ħafna xogħol anki f'dan ir-rigward. Nsellem ukoll lill-kollega tiegħi il-kap tiegħi Adrian Delia illi dan ħolom meta beda x-xogħol tiegħu illi ipoġġi lili bħala kelliem għas-solitudni. Fil-bidu ma fimtux imma llum qed nifhmu. U iktar ma tiltaqa' ma' nies u iktar ma tisma' dwar dan. Iktar tifhem x'viżjoni kellu dar raġel u ta' dan insellimlu nirringrazzjah. Ninsellem ukoll il-kollegi tiegħi Alex, Tony u anke Marija u anke lill-persuna ta' jiddestinti hawnhekk illi laqgħdin hawnhekk sinjal li għandna għan wieħed. Pero jina inħoss dan l-issues li qed inqajmu huma kollha tajbin u proset, però inħoss illi dan mhuwiex biżejjed u rridu naħdmu ħafna aktar. Ma Filip jina għandi komunikazzjoni kontinwa u aħna nitkellmu dwar dan is-suġġett waħna ġrejna Filip jaf kemm dorna anki persuni oħra l barra mill-Parlament biex inkomplu nistgħu niddiskutu anke dwar dan is-suġġett. Jina personalment anki għamilt aġġornament proprju fuq dan is-suġġett li qed nitkellmu aħna. Jina fis-sena 2000, Sur President, niftakar kont kunsillier fil-Mosta u hemmhekk għamilt proġetti ta' TA. Sinura Emma De Lucca ġa semmiet anki dwar dan meta tkellmet anki dwar is-solitudni ta' dotta nannu. Għana konna sejaħni l-Mosta fis-sena 2000 ta' dotta anzjan u kelli mal-mitejn tifel u tifla mill-Mosta li addottaw dawn l-anzjani. Però xena partikolari il-ħmerija ili jek jispiċa persuna mbagħad jaqaf kollox dik il-ħmerija. Niftakar xena partikolari fejn xi siċċur wara dan it-tifel mietlu l-anzjan tiegħu, mietlu in-nannu u kieku taf kemm ħassab kbira, ħadab kbira u aħna llum ednielha tibżax ħansibulu persuna qalt li leta, qalt li x'il-kedda li ha. U jiena naħseb din hija il- fil-ħajja maġnata tal-lum ka kif tkellmu in-neputijiet it-tfal. Naħseb il-ħajja maġnata tal-lum laqqas illum il-ġurnata laqqas tkun taf ħafna drabi minn miet aqqas li miet il-ġar tiegħek. U il-ħsieb biss jitfana f'solitudni u jitfana wkoll f'ħajja ta' abbandun. U allura inżommu f'moħħna kemm minn dawn il-protagonisti li qegħdin nitkellmu dwarhom illum kellhom anki preżenza qawwija importanti fil-ħajja ta' wliedhom. U allum u illum sfortunatament abbandunawhom għal kollox. Jiena dal-aħħar mort ħarġa mal-Kunsill Lokali tal-Mosta u kellimni anzjan partikolari qatt ma rajtu, dal-anzjan qal li jiena wara li tajt kollox lill-uliedi fl-aħħar ikla tal-miliet, kulħadd il-maġġoranza jiena jgħidu il-maġġoranza tal-Maltin u l-Awċin ikunu bil-familji, imma jien li tajthom ma' nofs miljun kull wieħed jien spiċċajt not it-truf ta' sigaretti. U din hija xi ħaġa ta' weġa', dan il-missier bqajt miegħu, ħadtlu l-mobile number, għaliex tant inħoss is-solitudni f'ajnejn dan ir-raġel illi huwa spjegabbli, inutli nispjegaw ħaw għax ma nafux nispjegawh. Min jafx hemm f'dik il-qalb. U allura l-istint matern li dejjem hemm u li sfortunatament ma ġiex apprezzat, anzi imneħħi mix-xena ta' ħajjithom b'mod totali bħal dan il-missier qed insemmi għandna ħafna u anki hawnhekk ma nafhomx in-nies hawnhekk nafxu wħud. Imma minn hawnhekk stess stajt ninnota wkoll anki waqt id-diskors l-uġieħ illi hemm mhux ma nafx naf il-lentni nafxu wħud naf il-Emma De Lucca illi tant tagħmlet xogħol fost l-anzjani u dawn huma protagonisti tas-soċjetà tagħna. Dawn għandna ninkinaw quddiemhom għaliex dawn huma bnedmin illi bħal Emma u oħrajn illi qegħdin huma mitqlu deb fis-soċjetà tagħna u għandna nippuxxjawhom il quddiem. Hemm barra però l-aħwa hemm bosta persuni illi imutu weħedhom. Hemm barra hemm bosta bnedmin jomu f'baħar ta' solitudni u da minħabba abbandun totali. Allura ejjew naħdmu kif qalet anke il-kollega tiegħi Marija, ejjew naħdmu biex ħadd ma jalaq ix-xater fil-ħajja tiegħu. Ejjew naħdmu għal kultura sabiħa li xi darba kellna. Dik li ma nagħlqux il-qalb tagħna. Ġuvnot żgħira u qal jien ma tgħaddix ġurnata li ma narax in-nannu u n-nanna kemm hi ħaġa sabiħa. Kull wieħed waħda minna jrid jagħmel anke eżami tal-kuxjenza miegħu innifsu jgħid jien x'qed nagħmel quddiem dan l-abbandun, quddiem din l-esklużjoni soċjali. Għaliex l-abbandun, Sur President, u inti taf, l-abbandun huwa allarmanti u qed jiżdied, qed jikber fostna. Allura ejjew nagħmlu xi ħaġa, rridu inħobbu aktar fis-saram, rridu inħobbu aktar fir-risq ħażin, fit-tbatija, fl-abbandun. U jekk le, jekk nibqa' naħseb għal rasi, dan hu bħad-demm jgħajjad fuqna. U dan iġib mhux biss saħta fuq is-soċjetà tagħna illi tagħmel soċjetà bħal dak iċ-ċimiterju mimli siġar abbandunati, mimli siġar illi qed jaqa' u siġar tal-ċimiterju huwa tal-ċipress. Ġifieri dak is-siġar illi pratikament huma mejta, huma ċimiterju kiesaħ, ċimiterju qoxqox, waħna ma rridux soċjetà bħal din. Allura ejjew inżidu kura illi ttaffi u ġieħ u li forsi ma jidhirx għax huwa psikoloġiku. Jina qabel nagħlaq, Sur President, is-soċjetà għandha iżżid miżuri ta' wenz u setqa biex ħadd ma jħossu abbandunat u ħadd ma jħossu mwarrab. Jew inkella l-ar ħaġa li jitqies ta' piż fuq xi ħadd. U allura rridu nibnu wiċċ Malta iktar b'wiċċ ħanin. Ma jiex nista' wkoll nirringrazzja lil min fix-xogħol tiegħu fl-isptarijiet f'Lozza hawnhekk faċar tiegħi għandi wkoll il-Segretarju Parlamentari illi jien ukoll nitkellem miegħu u naf ukoll lili Tony Aġuż Deċelis kemm jagħmel ukoll il-parti tiegħu biex aħna nimxu l-quddiem fis-soċjetà tagħna. Li Bozza nakkumpanjaw lill-bnedmin f'tant waqtiet ibsin. Minn dawn għandna wkoll imma rridu nibnu aktar bnedmin solidali u li juru ħniena u li mhux imorru x-xogħol għal paga. Intom li tinsabu f'dan ix-xogħol, għażiltu din il-linja b'vokazzjoni, ħassitu fihom vuċi nspjegabbli u li xi darba jista' jidher salib, imma li forsi l-assoluta bigbih, imma mingħajr ma jabbandunak. Grazzi Sur President, irid l-opportunità ningrazzja wkoll lil Nanniet Malta illi tagħmel xogħol it-qudeb. Grazzi.
Grazzi, Onorevole Bartolo, issa smajna l-kellima kollha tal-oppożizzjoni, se nsejjaħ l-Onorevole Alex Muscat minn tal-Gvern u nawgurawlu wkoll għax għadu kif sar missier. Onorevole Alex Muscat.
Grazzi Sur President. Infatti jiena naħseb li nista' ngħid li qaddaqs illum issa forsi anke b'mod egoistiku. Ma nista' napprezza r-rwol tagħna n-nit. Ġiri preċedenti Sur President il-fatt li lanqas ġimgħa ilu għamilt illum il-missieri Nanniet mill-ġdid. Illum issa kienet wake up kollha lija li iva bla ma trid. Tapprezza ħafna ir-wol illi jistgħu jagħmlu Nanniet illum. U naħseb il-kollegi tiegħi anke li tkellmu hawnhekk u anke kont qed insegwi minn tkellem qabel. Tkellmu dwar l-importanza ta' kemm in-Nanniet l-anzjani tagħna għandhom ikunu inklużi fis-soċjetà. Jiena llum ngħid li semmew il-kollegi tiegħi il-ħajja maġra qed ngħixu fiha, il-ħajja materjalista sa ċertu punt, illi jiena ngħid li ma naffordjawx illi n-nanniet tagħna ma jkunux parti mis-soċjetà. L-ekonomija tagħna, Malta tagħna tal-lum, ma taffordjax illi konna riżorsa daqstant importanti mhux użata. Ġuri finalment hekk aħna qed nitkellmu u kultant anke f'dal-Parlament inkunu qed nitkellmu fuq in-numru fuq iċ-ċifri, ftit ġimgħat oħra ħankunu qed nippreżentaw il-budget tal-Parlament. Ma jaffordjax pajjiż evolut bħal huwa pajjiżna illi jkollu riżorsa istruita u b'dawk is-snin ta' esperjenza wara darhom illi aħna ma nużawhomx. Jiġifieri miskina dik is-soċjetà illi ma tarafx tivvalorizza u tapprezza kif inhu xiera l-anzjani u n-nanniet tagħha. Jiena llum illi qed nifhem iktar l-importanza ta' n-nanniet, jiena naf illi f'ħajti llum biċ-ċirkostanzi ġodda li ninsab fihom li kieku m'għandix illum il-missieri in-nanniet, ma nistax il-laħħaq. Ma nistax il-laħħaq dik hija l-verità. Ġi id-domandi li hemm fuq mhux għax xi membru parlamentari għax konvint li kulħadd għandu l-ħajja maġra tiegħu. Jiena naf illi mingħajr is-support ta' familja sieħa u familja sieħa jiena ninkludi fiha anke lin-nanniet, illum huwa diffiċli biex tlaħħaq. Issa mbagħad hemmhekk jidħol din il-Kamra, hemmhekk jidħol il-Gvern, hemmhekk jidħol l-Istat. Illi aħna rridu ngħinu kemm jista' jkun il dak in-nukleo familjari biex kemm jista' jkun. U kien hemm support ukoll mill-Istat. U dan issa nagħmluh bil-fatti jiena ilni ħafna nisma' diskors illi l-anzjani, anzjanità attiva li ninkludu l-anzjani. Meta kif tinkludihom l-anzjani? L-anzjani mhumiex xi razza differenti minn ħadd ieħor. Ħarsu l-kontijiet bħal kulħadd. Ta' fl-aħħar tax-xahar jirċievu l-kontijiet bħal ma nirċievuhom aħna. Għandhom l-ispejjeż bħal ħadd ieħor u allura huma nies li jipparteċipaw fis-soċjetà bħal kull wieħed waħda minnha, huma nies li qed għandhom ir-realtajiet soċjali tagħhom attivi daqsi u daqs kulħadd. Li gvern u kummin ikun, ġiri mhux qed hawnhekk illum biex b'xi mod ikun partiġġan, li l-Istat jaħseb l-anzjani, jina naħseb li iktar milli xi ħaġa ta' kapriċċ li tgħid tara jina l-anzjani tajthom dik xi ħaġa. Trid tkun xi ħaġa ta' doveru ta' obbligu politiku u morali. Il-fatt li dan il-gvern dell-amministrazzjoni żiedet il-pensjoni. Ġifieri marra filli madwar 65,000 pensjonant nannit tagħna, illum għandhom żieda fil-pensjoni. U nafu jiġri mhux qed nikxef sigriti li fil-baġit li ġej ser nerġgħu nżidu l-pensjonijiet. Iva bżonn li nannit tagħna illi huma jafżgu l-kollega tiegħi Van Bartolo jistgħu jkunu iktar vulnerabbli minn faċċi oħrajn tas-soċjetà. Iridu ngħinuhom. Uridu ngħinuhom biex iva tassew jibqgħu inklużi fis-soċjetà. Ma naffordjawx nerġa' nisħaq illi għandna riżorsa daqstant importanti li l-Istat ma jinvestix fihom biex din ir-riżorsa tintuża sew fis-soċjetà tagħna. Uridu nagħmluha bil-fatti. Nafu wkoll li kien hemm numru ta' miżuri u konvint li l-kollega tiegħi Tony Aġuzdeċeli jista' jitkellem anke fuq il-miżuri li qed nimplementaw sabiex l-anzjani tassew fejn huma bil-kapaċitajiet tagħhom jew forsi bil-ħiliet tagħhom ma jistgħux jaslu, irid jidħol l-Istat biex jgħin. U dik hija soċjetà inklusiva, dik hija soċjetà li tagħti każ u soċjetà li jimpurtaha. U llum meta nitkellmu fuq il-kwalità tal-ħajja, llum waħda mill-buzzwords hija l-kwalità tal-ħajja. Il-kwalità tal-ħajja mhijiex biss għaż-żgħażagħ, mhijiex biss għall-ġenerazzjoni tal-lum, imma fuq kollox jiena ngħid kwalità tal-ħajja għall-anzjani tagħna, għan-nannit tagħna li jagħmlu ħajjithom u għomorhom jaħdmu għalina. Jien u hawnhekk ammirajt ħafna dak li qalu l-istudenti, b'mod partikolari dak li qal Jordan, jien ma nistax nimmaġna ħajti kif kienet tkun minn għan-nannit tiegħi, jien dak li jiena llum bis-saħħa wkoll tan-nannit tiegħi. U konvinti li ħafna minnkom, inklusi n-nannit tal-lum, in-nannit tagħkom kienu importanti fl-istruzzjoni tagħkom. U intom il-valuri li tħadnu llum, ħafna minnhom nemmen ukoll li ġew min-nannit tagħkom. U b'hekk importanti li n-nannit jibqgħu involuti fis-soċjetà, n-nannit li llum huma differenti minn ta' qabel. N-nannit li ħafna minnhom illum għadhom jaħdmu. N-nannit li llum għadhom għaddejjin daqstu kieku u għandhom fl-aqwa età tagħhom. Dimenti li s-saħħa tippermettilhom in-nannit tagħna għadhom attivi fis-soċjetà hemmin għax jixtieq jibqa' attiv, hemmin għax ekonomikament ma jistax jagħmel mod ieħor. U naħseb aħna xogħolna huwa li nirrikonoxxu li għandna anzjani llum li ma jaffordjawx ma jaħdmux minħabba realtajiet tal-lum. U naħseb l-ewwel qabel kollox aħna bħala politiċi xogħolna huwa li nifhmu lil pajjiżna u nifhmu s-soċjetà tagħna minn xi xini għaddejja. Napprezzaw ir-realtajiet ta' kulħadd u aħna bħala leġiżlaturi nileġiżlaw biex il-pajjiż jgħin u jwiesen ta' veru ta' veru sa. Mhux bil-kliem, aħna hawnhekk nistgħu niġu nagħmlu l-isbaħ diskors. Ma mhux bid-diskors in-nies ma jeklux u bid-diskors il-familji ma taqadhomx. Taqadhom bil-fatti. U taqadhom billi tassew twiesen il dawk il-familji u billi aħna u min anke irid jiġi warajna nkomplu nejnu il-nannit tagħna, nejnu l-anzjani tagħna, nkomplu iva insaħħu l-pensjonijiet, nkomplu saħħu benefiċċji illi jieħdu l-anzjani tagħna, inkomplu naraw li jkun hemm għaliex laqgħa fas leġislattiv imtejjeb sabiex jekk iridu niggarantixxu ċertu drittijiet possibilment ġodda iva ma niddejqux indaħlu drittijiet ġodda anke f'dan is-sens marbuti mal-anzjani tagħna. U kelma tal-aħħar jiena irid ngħidilkom grazzi. Grazzi ta' dak li għamiltu għalina. Finalment, in-nanniet huma dawk li għamlu Malta dik li hi llum. Is-suċċessi ta' Malta llum, jekk aħna niftaħru tant bis-suċċessi ta' Malta llum, mhux bis-saħħa tagħkom. Mhux intom rejtuha Malta tal-lum, mhux li kom rridu ningrazzjaw. U mhux ngħidukom grazzi biss, naraw li intom sakemm tibqgħu tieħdu nifs, tidu tibqgħu tipparteċipaw fis-soċjetà u tibqgħu tkunu attivi. U mhux kwestjoni hija xi section li biex nongħoġbu magħha jaħna jgħinuha, hi kważi ngħid huwa obbligu li kull anzjan, kull nannu kull nanna tittibqa' involuta fis-soċjetà. Għax kif qal anke tajjeb il-kap tal-Oppożizzjoni, il-background u know-how kollu li għandhom l-anzjan u kontribut li jistgħu jagħtu huma possibilment ma nistax intihien. Il-know-how li għandkom intukom, l-esperjenza li għandkom intom jien m'għandix. Dak li tistgħu tagħtu intom mis-soċjetà possibilment jista' jkun ħafna ikbar minni li għadda nibda fil-politika. U b'hekk jiena kelma waħda f'isem naħseb il-poplu kollu grazzi lilkom u grazzi lilhom edinaw titkellmu tqajmu dawn l-issues fuq livell nazzjonali. Grazzi lilkom.
Grazzi ħafna, Onorevoli Alex Muscat. Issa bħala l-aħħar kelliem minn ħadd tal-gvern, ovvjament għandna issa l-segretarju parlamentari dwar l-anzjanità attiva, l-Onorevoli Antonio Giuseppe, il-kelma f'idejk.
Grazie, Sur President. Nsellem lill-kollega tiegħi, Sur Alex Muscat, u nawguralu ħafna affarijiet sbieħ, naħseb wieħed mill-isbaħ rigali li jista' jkollok hija li jkollok tarbija, u allura naħseb illi din l-esperjenza ħad tkun esperjenza veru pożittiva li huwa l-familja tiegħek. Nsellem il-kollegi tiegħi, il-Dr. De Guara, kif ukoll lill-Sur Bartolo, kien hawn Dr. Delija wkoll, nsellem imma nsellmu lilkom ukoll. Nsellmu lilkom, nsellmu lill-istudenti kollha li pparteċipaw. Ħadd piċir ħafna nisma' dak li kien għaddejja ġew għaliex illum permezz ta' l-inizjattiva li ħa dan il-Parlament, il-Parlament sar waqt jagħti spazju l-NGOs differenti li jiġu għaw u niddiskutu issues differenti. U naħseb illum it-tema tista' tkun Sur Filip, tan-nanna ħelu manna. Għaliex missirietna għalmuna bil-proverbi. U l-proverbi Maltin għandhom saħħa kbira ġo fihom li meta tixtarrhom tinduna kemm dak li jgħid il-proverbju ikun qiegħed iġor peace miegħu. Jiena missier, s'issa dni ma sirx nannu, ma dik nerħu f'idej il-bambin, jekk kien sirx nannu jew le, nixtieq ħafna li nsir nannu biex ngħidilkom għax aħna. Però meta l-qawl Malti għallek tan-nannu ħallu manna, ifisser kemm in-nanna għanda saħħa mhux miktuba fil-familja. U jien it-tifla tiegħi kultant ngħidilha sitt darbiet oġġett. Waħda jidħol mill-loħ jara. Bagħad immorru għand in-nanna jew in-nannu għaliex in-nannu jħobb jilha piċċess magħha u n-nanna toqgħod tgħallimha l-affarijiet in-knitting u s-sajjer u hekk. U n-nanna tgħidilha l-istess affarijiet. U nkunu sejri lura d-dar. U tajli dat, tajli taf xqart li nanna, ta' għala dik mux kifak li kien. Tajli le, ma nanna għalit jili, ta' nanna għalit jili aħjar minnek. U aħna dak li rridu, aħna nirringrazzjaw l-Alla, kull ħin u l-kull moment, illi minkejja kollox, għatanna ħafna familji b'saħħithom u n-nanniet jilabu rol importantissimu. Mingħajr ħafna storbju u mingħajr ma toqgħod ekonomikament tiċċekkja kemm in-nanniet qegħdin jagħtu kontribut, semma l-kollega tiegħi Sur Muscat, kemm in-nanniet jagħtu kontribut anke mill-aspett ekonomiku meta dawn jieħdu ħsieb, jien naf ħafna nanniet jieħdu ħsieb it-tfal. Jagħmlu l-maintenance tal-karozzi. Jekk it-tieqa ma tkunx tista' tingħalaq sew ċempel lin-nannu, jekk il-bejt ikun iqattar ċempel lin-nannu, jekk il-kelb ikollu xi ħaġa ċempel lin-nannu, jekk ir-riċetta ma ġiex tajba nċemplu lin-nanna. Ġifieri dan huwa s-sabiħ tas-soċjetà tagħna li għad għandna familji, ħafna familji magħqudin u fil-fulkrum ta' kollox ikun hemm in-nannu u n-nanna. Veru li għad hemm oħrajn u l-ikbar weġa ta' qalb tkun meta tkun qiegħed iddur il-homes u tkun qiegħed iddur l-anzjani u jgħidulek minn daqs dak tfal ħadd mank iċempilli. U bidejna fuq il-kuxjenza irridu nagħmlu l-eżami kulħadd jagħmel l-eżami tal-kuxjenza tiegħu. Illi semmew il-kollegi tiegħi mowbajl kulħadd għandu llum biex iċ-ċempel mhux daqshekk il-bot. Ma nistgħux aħna inġalu dik it-tbatija kollha mingħajr forsi nuqqas ta' ħsieb. Billi ċempel, m'hemmx għalfejn tmur tarhom kuljum, billi ċempel dal-pajjiż daqsxejn ta' biċċa gżira. Jiena ma nixtieqx inkun politiku, għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna hekk qegħdin nitkellmu l-idejat. Però aħna meta badna u neħħejna lill-anzjanità għandna minn mal-qasam tas-saħħa, għamilniex aħna nemmnu filosofija li meta nħarsu lejn l-anzjani ma rridux niftakru fihom f'Mart. Veru, il-probabilità li meta inti tikber daqsxejn fl-età iktar ħajkollok bżonn tuża s-servizzi tas-saħħa. Però meta qlajna lill-anzjanità għandna mill-qasam mediku, għax dak hemm żewġ school of thoughts. L-school of thought li tajlek l-anzjani tagħmilhom mal-qasam mediku u l-school of thought li naħdu nemmnu fiha li l-anzjani tneħħihom mal-qasam mediku u tagħmilhom mal-qasam soċjali. Allura llum il-fatt li qegħdin aħna fil-Ministeru tal-qasam soċjali tal-familja u tal-kumplament tas-soċjetà huwa għaliex nemmnu li meta naħsbu fl-anzjani tagħna irridu naħsbu f'anzjanità attiva, f'anzjanità li jibqaw ekonomikament jieħdu sem u jipparteċipaw, u allura nixtiequ li l-anzjanità tagħna jibqaw b'saħħithom jibqaw jipparteċipaw ekonomikament, irriduhom jibqaw jipparteċipaw soċjalment, ma nixtiequx li jkollna anzjani esklużi, u nixtiequhom li jibqaw parti mill-komunità. Imma mhux xewqat biss, jien pereżempju ġejt tard illum għaliex ħabbarna proġett pilota biex permezz tiegħu ħanamlu it-transport fil-lokalitajiet kollha. Nafu li jkollna anzjani illi minħabba problemi ta' mobilità ikun joqogħdu l-mosta pereżempju tkun toqgħod fejn il-ground fejn joqgħod l-speaker ukoll biex tinżel il-knisja għandek ġiex mili, tliet mili. Ma tkunx tista' tagħmilha. Int qajt ma xi ħadd il-melliħa illi biex jinżel il-knisja għandu telolja u mbagħad ma jmurx għax jibda jewġgħu sidru. Mela ħan introduċu u ħan għamlu proġett pilota u llum ħabbarnieh. Illi permezz tiegħu ħaċċempel x'imkien u jista' tibbukja transport. U daj waslek jew il-knisja, jew il-poliklinika, jew il-bank, jew il-monti, tagħmel il-qadja li jkollok bżonn, u mbagħad tkun tista' jaġġeġi għalik lura. Nafu illi xi kunsilli wkoll jagħmlu din l-inizjattiva, ma aħna ridna nagħmlu studju, ħa noħduh fuq tliet postijiet partikolari dal-istudju, ħa niġbru l-informazzjoni b'mod organizzat, numru ta' telefon wieħed, imma rridu li l-anzjani tagħna nibqgħu nissapportjawhom kemm issa jkun fil-komunità. Ħalli ma jkollhomx bżonn institutionalization u li jmorru ġo istituzzjoni tkun l-aħħar karta illi m'għandhomx għażl oħra. Tkun xi ħaġa li jagħmluha manki hemmhekk ukoll. Qegħdin għandna unit illi hija l-active agent, pereżempju organizzajna il-mod tal-homes tagħna. Tajduli pereżempju San Vincenz. San Vincenz issa ġi kategorija 1. Huma għal dawk in-nies li iktar li għandhom bżonn b'mod kontinwu is-support mediku. Min m'għandux bżonn support mediku, naraw x'inhuma n-needs tiegħu u nippruvaw noħduh f'dik il-home l-iktar li tkun viċin id-dar tiegħu. Issa jekk dan ikollu bżonn li jiġi admitted ġo home għaliex m'għandux support u għax hemm bżonn li jidħol ġo home, ngħidulu isma' mur fil-home li jkun available. U mbagħad iklob transfer. Ħalli meta dik il-ħom li tkun qrib id-dar fejn trabbejt u għexht ikollha vacancy vojta, u mbagħad isillek transfer biex tmur hemmhekk. Hemm anke il-homes għamilhom kategori 1, kategori 2, kategori 3. Kategori 3 l-inqas li għandhom bżonn support. Kategori 1 l-iktar li għandhom bżonn support. F'dawn qegħdin nippruvaw nagħmlu kemm nistgħu inizjattivi, kemm fiċ-ċentri ta' matul il-jum, kif ukoll fil-homes tagħna u f'San Vincenz. Pereżempju, inizjattiva li ħadna pjaċir u li varajna kienet. Xi ħadd mill-education, aħna u l-Ministeru tal-Edukazzjoni, qed jaqra ktieb da. Li tiġi taqralek storytelling, ċertu kunsilli daw l-inizjattivi ikunu wkoll bdewhom, niftakar li f'kunsill partikolari bdew, però on a national level ma jkunx hemm dik l-inizjattiva għax kif qal-istur Bartolo ikun hemm xi ħadd li qed jagħmel imma mbagħad jekk jispiċċaw. Allura fil-active aging unit li għandna tieħu ħsieb il-kunsilli lokali, sorry, iċ-ċentri ta' matul il-jum u il-homes tagħna għandha din illi qiegħda tieħu ħsieb illi taqra tmur fil-homes, taqra u tħajja li l-anzjani tagħna jaqra huma wkoll. Pass li għamilna aħna bħala segretarjat qegħdin fil-proċess li nipprintjaw kodba b'tipa kbira. Qegħdin fil-process daw. Daqt ġifieri nħabbruhom għaliex għax nafu illi jekk inti ħajkollok tipa żgħira ħa niskoraġġik illi taqra. Imma nagħmilek tipa daqsxejn kbira tkun inizjattiva li f'kull home u f'kull ċentru nixtiequ li jkun hemm librerija biex imbagħad wieħed iħajjar lin-nies jaqraw. Għamilna l-inizjattiva tal-Let's Dance xarejn, issa dalwaqt nerġgħu nibdewha biex nies kbar fil-kultura Maltija jduru l-homes kollha u jduru bħalissa hemm is-Sur Joe d'Amicoli li qed idur il-homes kollha u qed idur iċ-ċentri kollha iferraħ in-nies u jġallu bikantaw u karaoke u jisfnu miegħu għaliex għax inti mhux biss dawk tradizzjonali. Jien ħa ngħidilkom jien ma vvintajċ ir-rota. Jien sibt segretarjat li kien qiegħed jiffunzjona, ta' qabli sabet segretarjat li kellu diġà diversi attivitajiet għaddejjin u aħna dejjem nippruvaw inżidu. Mill-limitazzjoni ta' flus li għandna, jifieri iktar ma jtuna flus, iktar nistgħu nagħmlu attivitajiet. U din hija inizjattiva oħra ħelwa bħalissa Sur Joe d'Amicoli kulħadd jafu wieħed mill-iktar artisti bravi f'Malta illi jagħmel entertainment. Issa nibdew Let's Dance f'Novembru u Diċembru għal żmien il-miliet. Jiġifieri issa f'Ottubru għandna u daw n-nannit Malta proponejtu xi ħadd ħanħabru l-anzjanità il-premju anzjanità attiva. Li żidna il-numru ta' kategoriji, għanna dak l-anzjan li hu sportiv, li jibqa sportivament, irridu ninkoraġġixxu li tibqgħu sportivi, għanna l-anzjan li akademikament jibqa' involut, u rridu ninkoraġġixxu l-anzjan jibqgħu akademikament involuti, għax nafu li iktar ma jkollna nannit bravi, iktar sa jwaslu werf l-itfal ta' tfal. U allura rridu li l-anzjani tagħna jibqgħu attivi għalhekk irridu nkomplu nsaħħu l-Università tat-tielet età u għaddejjin diversi proġetti biex insaħħu l-Università tat-tielet età u ħa niftħu iktar ċentri ġifieri fin-negozjati suppost fil-ġranet li ġejjin ħa niftħu ċentri oħrajn madwar Malta. U għandna premju li tagħti lil dik il-koppja li ilhom miż-żewġin flimkien, li nistgħu naġġaġawha kemm ilhom miż-żewġin flimkien. Għanna l-anzjan illi ikun role model fis-soċjetà tiegħu u allura din issa f'Ottubru ħanħabbru din taħt il-patroċinju tal-President għanna din l-attività illi intom tipparteċipaw bisħieħ f'Novembru Deċembru ħajkonna l-Edzens u mbagħad min jannallim narġgħu nibdew bdejna l-courses tal-computers fiċ-ċentri tagħna, fiċ-ċentri ta' Matolilium, fil-homes, saħħaħna l-Wi-Fi. Għax n-uklin tik il-tablet, għetnatu tablet bxej l-kull anzjan li għed fħom li jipparteċipa f'dawn il-korsis u diversi ħafna attivitajiet oħrajn. Jena naċċell, aħna safar tal-passa. Jena sfur tal-passa, l-lum jgħataw, għada mankux jgħataw. Għeddin nipruvaw namlu ħiletna kolla biex fil-perjodu fej għeddin fuq dan is-siġġu kemm jista' jkun namlu anzjanità attiva. L-invit tiegħi li n-nannit Malta u li kull wieħed waħda minnkom huwa dak kollu li taħsbu li possibbli li jsir ejjew il-qudiem bih ħalli aħna nagħmluh ħilitna biex nippruvaw nagħmluh. Mhix qed iwgħidkom li kollox jista' jsir għax m'iġix imminix, imma fil-kuntest bir-riżorsi limitati li għandna relazzjoni tajba ma' n-nannit Malta, sifirna wkoll barra minn Malta biex inkomplu nkabbru l-kuntatti li għandna u nirringrazzja lil n-nannit Malta ta' dak kollu illi jagħmlu għandna relazzjoni tajba mal-NGOs kollha illi jaħdmu f'dan is-settur. U allura jina dak l-invit tiegħi illi nkomplu naħmu flimkien. Fl-aħħar mill-aħħar aħna merry-go-round illum jata u għadan kunem u għadan kunem u dr. Degwer. Ġifieri, ejjew dak taħsbu intom illi nistgħu nagħmlu, ejjew ħanagħmluh. U newguralkom illi tkomplu issaħħu l-qawl Malti u tħallu li tan-nanna jibqa' veru ħelu manna. Grazzi.
Grazzi ħafna. Segretario parlamentari, l-onorevoli Antina Zegelis, issa għandna l-konklużjoni tal-kummenti konklużivi tal-Sur Filip Kirkop fil-qosor, u mbagħad nagħmel l-konklużjoni tiegħi qabel ma niddikjara seduta magħluqa. Sejħ Sur Filip Kirkop.
Ħa nipprova nkun fil-qosor, però vera fil-qosor għaliex u nispiċċaw fuq nota naqra pożittiva wkoll. Ħadd ħafna gost nisma' lill-parlamentari tagħna speċjal apparti l-istudenti u l-kelliema l-oħra li taw kontribut kbir din is-seduta, però iż-żewġ naħat tal-Kamra jidher li hemm qbil m'hemmx ekwivoċi, m'hemmx politika partiġjana fiha li kulħadd qed japprezza lin-nannit. U ħadd gost li semma Tony l-Onorevoli Għalġus Deċeli, skużani għax inti tgħidu Sur Filip biex titbejjel u jiena ngħidlek Tony. Leħejna l-anzjanità mid-dizabilità u mill-isptarijiet u mis-saħħa eċetera. Veru, aħna dak li qed nippruvaw nagħmlu n-nannit Malta, m'għandniex meta nitkellmu fuq l-anzjani fuq n-nannit nitkellmu fuq il-mart u pilloli u sptarijiet, imma nitkellmu fuq anzjanità attiva, safar, sfin, divertiment, edukazzjoni u anke apprezzament ukoll. Però semmejt il-Let's Dance, jiena niftakar is-sena l-oħra. Ħadd li ruħi niġri fi żmien il-biliet idduru l-anzjani fil-ħomes tagħna u lest li nerġa' nikkollabora magħkom. Iva, dak it-trasport proġett pilota nixtieqni nikkollaboraw ħafna iktar flimkien aħna u d-dipartiment tiegħek. L-Onorevoli Degwara tkellmet ħankunu pożittivi wkoll fuq tibdil fil-liġi. Iva, jeħtieġ li dan it-tibdil ħajaffettwa lill-familji, mhux in-nannit biss, ħajaffettwa l-tfal u ħajaffettwa l-ġenituri. Allura jiena nistenna li għandu jkun hemm kien familna fuq l-IVF, fuq id-divorzju, fuq kollox. Nagħmlu dibattitu nazzjonali għaliex il-familja jekk deħħi n-nannit il-ġenituri, it-tfal tagħna u n-nepotit, min jibqa' f'Malta? Ħadd, kollha interessati. Mela dawwa ta' interess partikolari, interess ta' tfal u għandna bżonn nagħmlu dibattitu kbir ħalli kulħadd jieħu u ssir il-ġustizzja miegħu. familja sħiħa li tinkludi n-nannit. Sew għal Alex, l-Onorevoli Alex Muscat, u issa ħa tibda tapprezza iktar li n-nannit. Umma vitali għalik għax iqogħdu jgħinu l-mara tiegħek u jissostitwixxu anke biex inti tkun tista' tkompli bix-xogħol tiegħek. Jiena napprezzaw ix-xogħol siwi u nitkellmu fuq l-apprezzament. Jiena s-soċjetà jekk tinkludi fija l-parlamentari, mela dan din is-settur din is-sezzjoni tal-Parlament huwa xhieda ħajja li l-Parlament li s-soċjetà qed tapprezza x-xogħol li nagħmlu. Għaliex qegħdin hawnhekk iż-żewġ naħat tal-Kamra nitkellmu kordjalment għaw il-vuċi tan-nannit u ningrazzja l-iktar lilli speaker li dejjem itilna l-opportunità kif qatt inti tgħinni li nagħmlu l-NGOs kollha ma lin-nannit jażilhom għalihom waħedhom. U dan ta' dan nirringrazzjah. Nannit għandhom l-ispejjeż ukoll iktar minn anzjani oħra. U l-Onorevoli Alex tkellem dwar xemm fil-istor li nżidu l-pensjonijiet, eċċetra. Jiena dejjem ngħid il-politiċi mill-Prim Ministru l-isfel u l-kap tal-Oppożizzjoni żewġ naħat. Kunu ġenerużi magħna n-nannit għaliex illum dak li qed tinvestu intom ħa taħsdu għadha pitada meta tixxieħu intom ukoll. Jiġifieri ħassibu s-sodda mifruxa. Tkunux tixxaħħux magħna għax jaqbellilkom li ma tassiru xjuħ, meta ssiru n-nannit ħajkollkom pensjonijiet tajba u aħna vera għandna spejjeż iktar għaliex meta jkollok neputijiet bħal daw, tliet ġolfijiet għaw tittit magħhom, tlibbishom, tixtilhom ir-rigali iktar minn anzjani oħra, allura l-pensjoni tagħna qed tiġġebbek bħal lastiku. Allura nitlobkom li niftħu orizzonti ġodda ħalli n-nannit ikomplu ikunu importanti u utli fis-soċjetà u għaliex le 80% tal-volontarjat huwa mill-anzjani. U aħna lesti, we are here to stay, sakemm iħallina l-bambin, lesti li ntukom l-appoġġ lilkom iż-żgħażagħ, nikkollaboraw mal-awtoritajiet u nistenna r-reċiproċità. Appell wieħed tal-aħħar. Qed insemmu s-soċjetà forsi mhix ta' prezza, jiena nixtieq nagħmel appell lill-ġenituri żgħażagħ. Li ewwel nett l-annit huwa don minn Alla li tagħna li rabbejna l-tfaltana iż-żewġu u għandhom il-familja tagħhom u issa għandhom il-nepotijiet, it-tfal tagħhom li huma n-nepotijiet tagħna. L-apprezzament nistennih iktar minn kulħadd mill-ġenituri li huma tfal tagħna u min-nepotijiet. Ejja rradbu l-qlub ta' xulxini l-ewwel wieħed nista' niżbalja, tista' taqbiżli, tista' nagħmel ħafna affarijiet, sallum għad ningawdi l-ozza ta' tfal tiegħi u ta' tfal tagħhom. Għada ma nafx jekk ma nibqax jien bil-għaqal jew nisboxla jew taqbiż niċċinga kif semmejna fuq il-mental health u fuq id-dimensja. Inkumpatuna għaliex aħna ħadna paċenzja ħafna meta kontu żgħar, konna nagħmlu ħafna repetizzjonijiet, erġa' milini nanna u konna nirrepetu għal xar darbiet. Issa aħna ngħidulkom irid intikom 10 euros kull darba meta tiġu, jalla nirrepetu, ħalli 10 euros issir 100 euro meta tiġu iżżuruna. Grazzi ħafna.
Grazzi. Ringrazzjak. Ringrazzja l-interventi kollha li kellna mibiż tal-parlamentari minn żewġ naħat tal-Kamra manka tagħkom l-esperti li ġew hawnhekk, però xtaqt nagħmel kumment fuq il-kwistjoni tal-aċċess tan-nannijiet u l-petizzjoni li għada tiġi proċessata qudiem il-kumitat dwar il-petizzjonijiet. Allura dak hija sta' għalija li l-informa llum. Irrid ngħid li dina għada għaddejja l-diskussjoni u jtiet joqgħod attent meta jitkellem ukoll ċertu statements għaliex ma nkunx qegħdin nkunu ġusti meta ngħidu l-rati ma jagħtux aċċess. Rati għandhom kull dritt fis-sentenzi tagħhom, fiċ-ċirkustanzi li anke jagħtu aċċess lin-nannijiet, jiġifieri hemm deċiżjoni f'dak is-sens ukoll. Ovvjament hemm sitwazzjoni diffiċli u għalhekk fil-Parlament iż-żewġ naħat tal-Kamra f'dal-Kumitat tal-Petizzjoni qed jiddiskutu dan profondament u allura sla darba u ma jimxi għadu l-rakkomandazzjoni finali jew deċiżjoni finali ta' dal-Kumitat tal-Petizzjonijiet tajjeb li wieħed jgħid illi inawgura x-xogħol li bqgħaddej, ħalli din is-soluzzjoni dwar l-aċċess għan-nannijiet tkun waħda ċara darba l-dejjem fil-ġemati u fil-xulġejn. Nirringrazzjakom u niddikjara dis-seduta parlamentari magħluqa. Issa nistenni kulħadd għall-group photo. Grazzi ħafna.